Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Još jedan praznični dan u našoj zemlji i mogu da vam kažem, poštovani slušalci, da jeste praznikav grad, ovog jutra bio kada sam dolazila na posao, što je znak da svi vi koji možete dobro da odspavate danas, to ste i radili. Ja sam Mirjana Nikić, nisam vam to rekla, a red je da se predstavim i bit ću sa vama do 13 časova kao i uobičajeno u našem magazinu na prvom. I naravno na početku neke od tema o kojima ćemo detaljnije govoriti u današnjoj emisiji, a naša prva tema tiče se jednog sindroma koji se pojavljuje kod mnogo onih koji su preležali zarazu u COVID-19, dakle to je sindrom hroničnog umora koji se pojavljuje i ljudi koje vjerojatno i vi poznajete često mogu da možete da čujete kako kažu da su toliko malaksali i da nemaju snage i da to traje dosta dugo. O tome se dakle govori kao o posljedici infekcije koronavirusom. Inače, ovaj sindrom poznat mnogo ranije. Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila i dan koji nas podsjeća na ovo, kako kažu stručnjaci, vrlo ozbiljno oboljenje sa kojim se suočavaju milioni ljudi u svetu. Inače se i formiraju fondovi novčani za dalja istraživanja, jer se još uvijek nedovoljno zna o ovom sindromu. Pacijenti često i ne dobiju pravu terapiju, a i lekari ne prepoznaju uvijek o čemu se zapravo radi. Danas je sindrom hroničnog umora jedna od ozbiljnijih post-covid posljedica i to nije specifično samo za ovu virusnu infekciju, ali o tome ćemo razgovarati sa kardiologom doktorom Branislavom Milovanovićem za nekoliko minuta. Kao što znate, u Srbiji u toku javna rasprava o nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, u kojoj meri su LGBT predstavnici zadovoljni ponuđenim rešenjima, kako su uređena pitanja imovine, penzija, nasljeđivanja, kakve su reakcije konzervativnog dela našeg društva, koliko ima istine u tvrdnjama dela javnosti da smo na korak od legalizovanja gej brakova u kojima će partneri moći da usvajaju decu. Sve su to pitanja za našeg sagovornika Borisa Milićevića, on je pomoćnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Iako se u Srbiji svake godine rodi 3000 dečaka više nego devojčica, podaci Republičkog zavoda za statistiku govore da je u našoj zemlji čak 180.000 žena više nego muškaraca. Ovaj paradoks se rešava činjenica da muškarci žive čak 5 godina kraće od žena. Imamo jedno novo istraživanje koje je uradio Republički zavod za statistiku, gde je ustanovljeno da oni češće obolevaju i češće dižu ruku na sebe, da više konzumiraju alkohol, zbog čega su i češće vinovnici nasilja i saobraćajnih nesreća. Kad se tome doda da muškarci rade teže i opasnije poslove, da ređe idu kod lekara, onda se dobija i jasnija slika o evidentnoj razlici u dužini životnog veka muškaraca i žena. O tome razgovaramo sa demografom Ivanom Marinkovićem. O ovoj, ali i o još nekim temama, slušat ćete u naredna skoro 3 sata, zato ostanite u talasu Radio Beograda 1.
Zemlji se na grudi spustilo, ti lako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozdi rep, ali ja iz ove priče izvadim ljubavi moja.
Thank you.
srca obveže. Ti menjaj druge, menjaj sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije let, ti kao nekad popi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno tiši, sa perona ostajam svoja, a nek me voli drugi bolji od mene.
Na prvom ovog prepodneva govorimo o sindromu hroničnog umora koji se smatra za ozbiljnu bolest, a skrenuta je pažnja upravo na ovaj problem pojavom pandemije koronavirusa i postvirusnog sindroma hroničnog umora koji se često javlja po prenošenju infekciji virusom COVID-19. To je sindrom koji je poznat mnogo ranije i Svetska zdravstvena organizacija je proglasila i dan koji nas podsjeća na ovo ozbiljno oboljenje. Danas se apeluje i na to da se pronađu fondovi za dalja istraživanja, jer se još uvijek nedovoljno zna o tome i pacijenti često ne dobijaju pravu terapiju. I upravo ovo razlog da danas malo detaljnije porazgovaramo o sindromu hroničnog umora i šta je to zapravo. I to sa profesorom doktorom Branislavom Milovanovićem, internistom kardiologom i predsjednikom Udruženja za neurokardiologiju Srbije, koji se više od 20 godina bavi ovom ozbiljnom bolešću. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Možemo li možda da počnemo razgovor time što ćemo reći da ovo medicini nije nepoznat problem?
Pa evo, ja moram prvo da kažem, medicini nije nepoznat problem, ali mi o toj bolesti nismo učeni na medicinskom fakultetu. Tako da moram da priznam i da kažem da postoji poprilično nebavještenost čak i među doktorima i čak moram da priznam da čak i pacijenti koji su bolesni mnogo više znaju te bolesti nego recimo lekari. Jednostavno na medicinskom fakultetu u to vreme kad su učili ispite i spremali ispite, nismo učili o tom entitetu. Ja ću da vam samo kažem da od 69. godine postoji šifra bolesti, to je postvirusni sindrom umora, G93.3, i ta šifra je postojala dugo i pokrivala je ovu problematiku. Međutim, pošto prethodnih 10-15 godina imamo pravu epidemiju, mogu da kažem čak pandemiju ove bolesti, da imamo velike cifre. Recimo, po epidemiološkim podacima Sjedinjenih Američkih Država, oni već imaju recimo 2 miliona pacijenata sa tom dijagnozom koja je upisana, ali 90% imaju iste tegobe, samo nije upisana dijagnoza. I moram da vam kažem, pošto stvarno bavim time 20 godina, ima dosta nepoznanica i velikih problema. Znači, bolest je, smatra se, vrlo ozbiljna I evo, smatra se, znači, pacijenti koji imaju bolest, oni se osjećaju kao da stalno imaju grip i smatra se da prema simptomatologiji i problemima koje pacijenti imaju, da je to bolest koja je na nivou, recimo, onkološke bolesti i HIV-a.
Dakle, dalje, bolesti koje ugrožavaju život, to ste nam rekli.
Ugrožavaju život, znači, to je bolest koja vodi invaliditet i naravno je opasna zato što obično se javlja kod mlađih ljudi. I sad, šta je ono što je najzanimljivije? Zbog velikog problema, znači, pacijenti se organizovali širom svijetu, znači, radi se o velikom broju pacijenata i čak su počeli instituti da se formiraju i ja moram da nesluzivno kažem da na našim prostima, znači, Balkan i Istočna Evropa, i uz moju pomoć je prošle godine organizovano prvo udruženje, srpsko udruženje, to je udruženje pacijenata pod sindromom hronične umore sa krizama svijesti. Posle nas osnovali su udruženje Hrvati i osnovali su Slovenci. Tako da regionalno imamo ta tri udruženja, a inače skoro sve zemlje imaju udruženje pacijenata, ima jedan veliki pokret. I evo ja sam dobio informaciju, moram da priznam da ja nisam znao to, od Hrvatskog udruženja po stonim članom Europske unije, da je prošle godine, mislim da je bio maj, ne znam koji je mjesec bio, da je Evropski parlament zaseda. Danas je Evropski parlament zaseda i donosi rezoluciju sa 600 poslanika koji glasaju za o ovoj bolesti. Znači, pacijenti su pokrenuli to u Evropskom parlamentu i doneta je hitna odluka da se preduzmu sve mere da se nađu fondovi za brzo istraživanje vezano za ove bolesti, da se nađu lekovi, lečenje i tako dalje.
Doktore, ako mogu samo da vas pitam, izvinjam se, pošto je sada nekako skrenuta pažnja više nego ranije na ovaj sindrom, upravo zbog pojave post-covid sindroma hroničnog umora. Sada ono što bih ja volila da čuje naši slušalci, da li je ovaj problem ili oboljenje, da ga tako nazovem, vezan za virusne infekcije, da li je on uvek virusan ili ne mora da bude?
Da vam kažem, ima dosta nepoznanica, ali stav je uglavnom i uglavnom se svi slažu da je on posljedica akutnih ili kroničnih virusnih infekcija i da u tome veliku ulogu ima normalno stres, zatim genetski faktori i mnogi drugi faktori. Znači, to je bolest koja se dosta istražuje, formiraju se instituti. Ono što je zanimljivo, što je ključno, znači što moram da vam kažem, vezano za COVID. COVID je jaka virusna infekcija sa teškim komplikacijama, kao što vidite. I vidite da kod velikog broja pacijenata, negdje po američkim podacima, 30-50% slučaja pacijenta imaju tegobe još 6-7 mjeseci. Ukoliko posle 6 mjeseci imate tegobe, onda već postoji opasnost da sluši ovaj sindrom kroničnog umora. Šta je bazično, ono što nauka do sada otkrila kod sindroma kroničnog umora i zašto se promijene instituti, tu su oštećene organele mitokondrije koje proizvode energiju. Tako da pacijenti jednom osjeti da nemaju energiju i dolazi do ispada u skoro svim sistemima organizma. Znači, imate ispad na imunološkom sistemu i osnovno funkcionisanje, zatim metaboličke poremećaje, imate zatim autonomnom nervnom sistemu i imamo ispad iz koja svih organa u funkcionisanju. Šta je ključna stvar? Ono što je u stvari nezanimljivije. Vi kad uradite dijagnostiku, znači uradite visoko sofisticirane metode, od magnetorezonance, skenera, ultrazvukova, laboratorije, ne možete da nađete ništa specifično, obično nađete da ste skoro normalno, a pacijenti bukvalno ne mogu da funkcionišu i imaju simptome po svim organima. E sad, šta je ključna stvar? Tu postoji disautonomija, takozvana disautonomija, znači potpuno stečenje autonomnog sistema. E to je ono što je, da kažem, što sam na neki način imao sreće da budem uključen 20 godina, gdje se bavim tom oblašću i tu se i testiram autonomni sistem. Znači, kada se testira autonomni sistem, vide se drastično promjene. I obično kod tih pacijenata postoji poremećaj regulacije pritiska, i osjećeni su baro refleksi koji se nalaze u karotidnim arterijama upravo zbog tih kroničnih i akutnih virusnih infekcija, tako da tu imamo velike oscilacije kod pritiska i oni koji su imali povišen pritisak kod jednom primjeru, recimo posle 3 mjeseca od COVID-a da imaju oscilacije pritiska, ali oni koji nisu imali pritisak počinju da dobijaju pritisak, dobijaju umor, zamaranje i ulazim jedno ozbiljno stanje. I tu se sad počinje govoriti nekom kao long COVID sindromu, to nije long COVID, nego to je, da kažem, taj postvirusni sindrom umora i opasnost da uđem u taj postvirusni sindrom umora. Ja sam moram da kažem isto nešto što je vrlo bitno, da recimo postoji mreža naučnika u Evropi koja je pod, da kažem, postoje evropske rezolucije formirana, ja sam isto povezan sa tim i jedan sam od redkih eksperata u svijetu koji radi testiranje autonomnog sistema, koja se bavi ovom problematikom i oni su uputili dopis našim pacijentima i našim udruženju pacijenata s sindromom hroničnog umora da su su rizična grupa za dobijanje COVID-a, zato što već imaju taj sindrom, a ukoliko dobiju COVID da postoji opasnost da će tegobe da se znatno pogoršaju. Znači, već imamo to pismo koje je stiglo, ja sam isto dobio to pismo, ja sam upoznao naše članove ove udruženja, našeg udruženja. Moram da kažem da je čak i na nivou svjetskom nivou Svjetska zdravstvena organizacija dala i dan 12. maj kada se obeležava dan ove bolesti. Znači, drugi naziv bolesti je mijalgični encefalomijelitis, znači ME ili CFS, znači chronic fatigue syndrome.
Ono što je jedna od najvećih zabluda, profesore, koja prati ovu bolest, je da ljudi pretpostavljaju kada počnu da osjećaju neke od tegoba da mogu da se odmore od toga, a ne možete se odmoriti.
Znači, mora da razlikujemo tri entiteta. Postoji bolest koja je ova koju pričamo, ozbiljna bolest, mijalgični encefalomijelitis ili CFS, chronic fatigue syndrome, sindrom kroničnog umora. Postoji običan umor, kada ste vi umorni i recimo radite dosta, ne ispavate se, pa se ispavate, pa se posle toga odmorite i odete na godišnji odmor, imate takozvani sindrom sagorevanja na poslu. Sve su to sindromi koji se preklapaju i moram da priznam da je među doktorima postoji velika nepoznanica. Ja vam kažem da, evo recimo, mali broj eksperata koji se bave ovom oblašću. Ja sam imao sve 20 godina da dobijem engleski stipendiju Wellcome Trust i da budem referent u laboratoriju ceo svijet od profesora Matajasa u Londonu. Tako da sam naučio to, da kažem, metodologiju testiranja autonomnog sistema. Kad sam se vratio iz Londona, onda sam prvi regionalč na Balkanu i Istočne Evrope uspio da formiram Beradu centar u mom kliničkom centru ženska kosa. Znači, prvu neurokardiološku laboratoriju, moram da kažem da je tad bila bolje opremljena nego u Londonu, jer sam uspio da nabavim najsavremeniji aparat koji postoji trenutno. To je takozvani task force sistem koji se koristi u ključnom za testiranje kosmonauta. I onda smo mi to uz pomoć skupštine grada, prijatelji i tako dalje uspeli da nabavimo opremu. Tako da sam ja uspeo da formiram prvi centar na Balkanu u Istočnoj Evropi. Posle nas to su uradili Hrvati tek posle 7-8 godina na Rebru i uradili su Slovenci isto u kliničkom centru. Ali iza toga je stala država, razumijem. To ono što ja samo pričam, ja se bavim 20 godina bavim i vratio sam se bukvalno zadnjim avionom i uspeo da nabavim novac i sponzor da se stvori laboratorija. I mi sad imamo mali broj laboratorija u svetu. Znači, imamo recimo regionalno, naša imamo laboratoriju u mene u kliničkom centru
Bežanijska kosa, ali tako?
Kosa, imamo u Belmediku privatne ordinacije, imamo u Banja Luci također, koje radi pod mojom, da kažem, kontrolom i to je moj projekt također. Imamo Zagreb, imamo Ljubljano, ali tamo rade neurolozi i ne bave s ovom bolesti.
Ali profesore, vi ste sada rekli da je to komplikovano dijagnosticirati. Objasnili ste nam da postoje sada evo u svetu, a i kod nas laboratorije koje to mogu da učine, to jest da centri gde može da vam se utvrdi da imate taj sindrom. Ono što je ključno pitanje je, zna li nauka sada kako se to leči, šta treba raditi u terapijskom smislu?
Najveći problem je u lečenju i rezultati su razočaravajući zato što nauka kaže samo 10% slučaja može se pomoći kod pacijenata. Međutim, ja tvrdim suprotno, posle stvarno bavim 20 godina, ukoliko primenite multidisciplinarni pristup, a imamo ispod u svim, ja sam posle reći koji su simptomi, multidisciplinarni pristup, znači kada krenete da lečite sve sisteme odjednom i imate sistem, objasnit ću kakav je sistem, naši rezultati su mnogo bolji. Ja svima kažem, 89% pacijenata stane na noge i oporave se, ali treba nam, pazite dobro, 7 mjeseci do 2 godine, znači to je jedan dug proces. Ja ću vam kažem koji su to simptomi.
Slušamo, da.
Mislim, to ono što je najvažnije, kako ćete to da prepoznate.
Tako je.
Ako imate umor koje traje duže od 6 mjeseci i ne prolazi posle spavanja, posle recimo godišnjeg odmora i dalje ste umorni, ukoliko odlazite na posao, možete da radite samo 2 do 3 sata, onda je to prvi znak, znači da imate ispunute osnovni kriterij. Dalje, ostali kriterijumi koji su ključni, koji su vrlo važni, to su takozvani ortostatski poremećaj. Znači, vi kada ustanete, počnete vam se vrti u glavi i recimo izgubite sve. Ja sam počeo s time da se bavim, kad sam počeo se bavim tim autonomnim sistemom, kad su pacijenti dolaze kod nas gubitka svesti. Gubitak svesti je prvi znak da se nešto dešava u organizmu. Razumete? I to je ono što je najveći problem i to je obično akutna ili kronična virusna infekcija. To je znači grupa virusa od Epstein-Barra, citomegalovirusa, zatim koksakije, herpes virusa, parvovirusa, klamidije, mikoplazme pneumonije, borelije. Znači, tu se preklapa veliki broj uzročnika. Znači, mi smo sad preko COVID-a naučili šta rade drugi virusi. Samo što je COVID nas je naučio sa svojim komplikacijama koje izaziva, šta izaziva i drugi virusi. Ja sam to znao predstavni 15 do 20 godina. I to je, da kažemo, jedna grupa simptoma. Druga grupa simptoma je vezana, dakle, zvane kognitivne poremećaje. Pošto obično mladi ljudi, oni primete recimo da počnu da zaboravljaju, da slabija koncentracija, da su usporeni, onda se kod mnogih prvi put javlja u životu panični napadi, zatim se javlja anksioznost, javlja se depresija i tu ulazim u fatalnu grešku, zato što se sve pomisli, pripiše psihološkom faktoru i odlazi se psihijatru i onda svi kažu, a to ti je anksioznost, to ti je psihički faktor i zaboravlja se da postoji organska pobuda. Najveća opasnost, čak i pacijent pomisli u sebi i kaže, pa da, ja to nemam psihološki faktor, međutim, kad počne da uzima lekove, onda vidimo još gore, recimo antidepresivi i tako dalje, i onda ulazim u taj začarni krug. Zatim postoji neurološki poremećaj, recimo igranje mišića, zatim mravinjanje, obično, zatim slabosti u jednoj ruci, nozi, onda dolazi do ispada raznih sistema, recimo. I onda imate problem čime se bave suspecijalisti. Znači imate vezano orlove probleme, kao što se recimo zujenje ušima, prvi znak, zatim vrtoglavice, onda neko dobije gubitak svesti, neko ne dobije gubitak svesti, i onda se najzanimljivije, kod 70-80% slučajeva imate gastrointestinalne probleme. Znači svi se žale, ponekad i kod mnogih kreće upravo tako. Žale se na dimanje stomaka, gasove, grčeve, prolive, urade kompletnu dijagnostiku i onda dobijete nozi iritabilna kolona. Znači ne možete da dobijete, recimo, ne možete da dobijete ništa specijalno drugo. I, znači, vidite da onda postoji problem sa spavanjem. Neko ne može da spava, neko se budi, onda ponekad ima poremeće slip apneje, onda alergijska stanja, promene po koži, glavobolje koje se javljaju prvi put, koje su intenzivne, bolovi mišićima, bolovi u zglobovima, neko dobije nozu tipom jagije. Kod većine, našto kod žena, imate autoimuno obnjenje, znači Hashimoto, autoimuno obnjenje štitne žlezde, policistične janjike i kod većine nažene insulinsku rezistenciju.
Znači, to je da, zaista jedna simptoma. Široka slika simptoma.
To je široka slika, verovali ne, imate pacijente koji sve to imaju. Možda zamislite kako njima niko ne veruje. I onda dođe na posao i izdrže 3 sata i kažu ne možemo više, onda im šefovi ne veruju, onda misle da oni, da kažem, da pokušavaju da dobiju penziju.
A potrebno je zapravo doći na pravo mesto za lečenje koje nije lako ni naći.
Znači, testiranje autom, nego sjem, to se sve vidi. Ja samo ostavam to i pokažem i kažem pokažite vašim doktorima i ja napišem to, pazite. I onda moram da priznam da imam nerazumevanje od kolega. Recimo da karo se prakse koji često kaže šta ovaj ludak traži, oliko virusa i tako dalje. Znači, naravno kod mladih ljudi kad imate tu problematiku. Kad
da,
imate
problem je u tome što bolest nije dovoljno poznata svim lekarima.
Znači, morate da nađete uzrok. Znači, te taj kauzalni pristup, morate idete na uzrok.
Znači, u ovom trenutku možda možemo u zaključku ovog razgovora, profesore, da kažemo da pacijenti moraju da obrate pažnju na svoje simptome, da budu eventualno pažljivi u tom smislu i da ako primete nešto od ovoga o čemu ste vi pričali, da to traje dugo i da ne prolazi, da svakako pokušaju da dođu do nekog od stručnjaka koji se bavi sindromom hroničnog umora.
Malo stručnjaka ima, ja stava držim predavanja i radim edukaciju i kažem, moj imam protokol lečenja koji se zasniva na tom multidisciplinarnom pristupu. Znači, vi morate da radite suplementaciju i to duže, ali imate deficit svih vitamina i minerala. Zatim morate da koristite lekove za lečenje mitohondrija. Znači imate tačno specijalnu grupu lekova koja sme da se da. Drugo, zna se i koji lekovi ne smete da dajete, koje pogoršavaju opšte stanje. Znači, to je čitava jedna nauka i umetnost lečenja.
Jasno,
antivirusne lekove, antioksidanti svih vrsta, sve što može da popravi imunitet. Znači to je jedna, da kažem, borba i ja svima kažem, morate biti uporni. Znači, vjerujte mi, ali minimum 6 do 7 mjeseci i obično se sve lepo završi ako se stvarno uporni.
Najljepše vam hvala, doktore, što ste nam malo razjasnili ovaj sindrom hroničnog umora od kojih čujemo evo mnogo pacijenata koji su preležali COVID bolove. Profesor dr. Branislav Milovanović, interni kardiolog i predsjednik Udruženja za neurokardiologiju Srbije, bio naš gost u magazinu Na prvom.
Shivers. I don't want to see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. Thank you. only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. I, oh my, oh.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Čokolada Milka, Alpin Milk, 80 grama, 129,99. Jednu kupiš, drugu dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova, U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko. Sportski spomenar.
Tu negde u decembru sam ja zasnovao radni odnos u Softi od Novog Sada i imam to rešenje, rešenje o zasnivanju radnog odnosa da piše ovako: drug Gajić Zoran samoupravno udružuje rad u Souru Sofka Our Trener.
Gost, odbojkaški trener Zoran Gajić. Nedelja, 14. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
10:33, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. Širom naše zemlje nastavlja se masovna vakcinacija protiv koronavirusa, brojni građani primaju drugu dozu. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je do sada u glavnom gradu Srbije protiv koronavirusa vakcinisano više od 220.000 građana, od kojih su neki primili i drugu dozu vakcine. Stiglo je 40.950 doza Pfizerove vakcine na Institut Torlak, a posle sednice kriznog štaba koji je zasedao zbog nepoštovanja protiv epidemijskih mera i organizovanja žurki, Radojičić je rekao da je u glavnom gradu uočeno popuštanje discipline, kao i da je pet osoba zadržano zbog sumnje da su počinili krivično delo nepostupanja prema propisanim zdravstvenim merama tokom pandemije. Mini odmor za Dan državnosti mnogi su iskoristili za boravak u nekom turističkom centru u zemlji, a najposećenije su bile planine i banje, pa stručnjaci strahuju da će doći do povećanja broja zaraženih narednih dana. U nastavku emisije idemo u Brisel, tamo je naš dopisnik Dušan Gajić. Raspitujemo se za trenutnu situaciju sa vakcinacijom. Znamo da se poslednjih nedelja govori o problemima u kojima se našla zemlja Evropske unije zbog vakcinacije. Da čujemo kakvo je trenutno stanje i šta su najnovije informacije. Dušane, dobar dan.
Dobar dan. Pa ako govorimo o Belgiji, vakcinacija je trenutno ovde stigla do nešto manje od 400.000 ljudi koji su primili prvu dozu vakcine. To je negde oko 4% stanovništva, nešto manje od 4% i oko 2% stanovništva koji su primili dve doze vakcinacije. Ovde se dodeljuju, odnosno vakcinacija se vrši sa dve vakcine koje su dostupne od tri koje su odobrene u Europskoj uniji, Pfizer, BioNTech i Moderna. Dakle, to je nivo koji je procentualno znatno manje, recimo, nego u Srbiji, mada ne znam kako stoje stvari kad bi se poredila broj onih koji su dobili obe vakcine, ali u odnosu na broj stanovnika, to je svakako manje s obzirom da Belgija ima oko 11 miliona stanovnika.
Evropska unija je postavila cilj da se vakciniše 70% odrasle populacije do kraja leta, to je nešto na čemu se i sada insistira. Naravno, pitanje je obezbeđenja dovoljne količine što se tiče farmaceutske kompanija. Da li se nešto govori sada o tom dinamici vakcinacije u nastavku?
Pa ja bih rekao da na osnovu svega ovoga što možemo da čujemo i vidimo kako ide vakcinacija, da do tog ubrzanja koje se nadaju evropski zvaničnici, u ostalom i u svim zemljama članicama, neće doći u ovom prvom tromesečju, dakle do kraja marta, za to deluje da je već kasno, ali nadaju da će onda znatno se to ubrzati, pre svega u isporukama vakcina i u proizvodnji u drugom kvartalu i posebno tokom leta. Da li je moguće da se dođe do 70%, mnogi su oprezni u tim procenama, sad to deluje manje verovatno nego na početku. U početku su bili dosta optimistični na raznim mestima, ovde recimo u Briselu su lokalne vlasti procenjivale da će 70% stanovništva biti vakcinisano do kraja juna odrasle populacije. To zaista sad ne deluje realno, ali jeste fokus sada na proizvodnji. Rekao bih da se malo stišavaju kritike kojima je Evropska komisija bila izložena vrlo intenzivno, jer prosto svi su želeli da vide vakcinaciju što brže. Primjeri Velike Britanije i Izraela nisu dobro prolazili kod mnogih u Evropskoj uniji, u smislu da su se postavljala pitanja kako je moguće da to ide toliko brže tamo. Ima različitih odgovora, možda sad da se ne vraćamo na tu temu, ali fokus je na proizvodnji, osnovana je posebna jedinica, da tako kažem, Evropske komisije koja će pokušati da koordinira rad farmaceutske industrije, da utvrdi gde su ta uska grla u proizvodnji, da financijama i koordinacijama pokuša da to otkloni, da bi te obećane količine stigle. Očekuje se također da neke vakcine nove budu odobrene relativno brzo, Johnson & Johnson ili Janssen, kako glasi evropska varijanta te američke firme, bi trebalo da bude odobrena do kraja marta, ako se ne varam, znači u aprilu bi u drugom tromesečju i ta vakcina mogla da bude dostupna.
Koliko se uopšte sada pridržavaju tog nekog pravednog plana isporuke vakcina zemljama članicama?
Pa između zemalja članica, to je jedna od osnovnih prednosti. Ono što je upravo sam jutros čitao jedan tekst koji govori o tome da bez obzira na sve greške koje su mogle biti izbjegnute u zajedničkom europskom planu nabavke vakcina, osnovna vrednost toga je da su sve zemlje koje su ipak deo jedinstvenog ekonomskog prostora imale jednak pristup vakcinama. To je možda neke od zemalja koje imaju veću ekonomsku i političku težinu usporilo, na primjer, ne znam, Nemačku ili Francusku, ali je obezbedilo da dostupne vakcine koje su u ovom trenutku dostupne budu raspoređene prema broju stanovnika, tako da je u tom smislu podela pravedna, da tako kažem, ono što naravno svima sveta je što nema tih vakcina više.
Jasno. Ono što je takođe tema ovih dana jeste i poziv na Evropske komisije na ubrzanje adaptacije postojećih vakcina na nove sojeve virusa. To je nešto na što se sada obraća mnogo pažnje, zato što čuli smo da valjda neke od vakcina na južnoafrički soj nisu baš dovoljno efektivne, ali u svakom slučaju na tome nauka radi i kažu da bi tim pozivom na ubrzanje možda mogli da predupredimo neko vreme čekanja između dorade vakcine da bi delovala i na taj neki novi soj. Da li je to nešto što, na što nauka može tako brzo da odgovori, da li si uopšte pratio tu temu?
Pa donekle sam pratio, da, vidio sam da postoje različite inicijative, tako je i Evropska komisija je pokrenula već inicijativu da se radi na istraživanju za novu generaciju vakcina, jer očigledno da je tu potrebno neko značajnije planiranje unapred. Takođe, i istraživači u Velikoj Britaniji su krenuli u proces pravljenja druge generacije virusa, druge generacije vakcina koja bi bila efikasnija protiv ovih mutacija virusa. Očigledno je da je to sada pre svega trka između vakcinacije i novih tih tipova virusa i da možda treba ispraviti neke greške iz prošlosti gde se nije gledalo dovoljno unapred. Jedna od grešaka koju sad sama komisija uviđa da je bila možda suviše fokusirana na to da se obezbedi finansiranje i da se pomogne proizvođačima da prevaziđu te nekakve početne korake i troškove u razvoju vakcine, ali onda je zanemareno bilo da neće biti tako lako te ogromne doze, količine doze isporučiti i pre svega proizvesti. Tako da sada ovo deluje kao pokušaj da se ide korak dalje, da se predvidi korak dalje i da počne na vreme razvoj i proizvodnja nekih efikasnih tipova vakcine.
I možda na kraju pitanje koliko su u Belgiji stanovnici zainteresovani za vakcinaciju. Ja sam našao negde podatak da je zainteresovanost izrazilo da li 70% stanovnika zemlje ili možda grešim.
Da, Belgija je među, kako da kažem, najpozitivnijim zemljama, odnosno pristup stanovništva prema vakcini u startu bio znatno pozitivniji nego recimo u poređenju sa susednom Francuskom. Ovde od samog starta bilo to negde između 75 i 77% stanovništva koje je reklo da čim to bude moguće bi se vakcinisalo odobrenim vakcinama, dok je u Francuskoj to u zavisnosti od istraživanja nekad jedva prelazilo 50%. To je od starta tako, mada ovi problemi sa vakcinama, sa njihovom dostupnošću, posebno problemi sa vakcinom AstraZeneca, ne samo taj spor između Evropske unije i AstraZeneca oko dostave, već i neke kontradiktorne informacije oko toga koliko je vakcina efikasna za stariju populaciju. Ovde recimo preporučeno da stariji od 55 godina ne budu vakcinisani AstraZeneca, iako su neke količine već stigle u Belgiju AstraZeneca, ona još uvek nije u potrebi. Pretpostavljam da je potrebno neko vreme da se prilagode planovi i da se odrede koje kategorije populacije će biti vakcinisane tom vakcinom. Tako da je nešto opao entuzijazam, ali i dalje je, rekao bih, ovde ubedljiva većina spremna da se vakciniše. Problem nije da li se vakcinisati, nego kako i kada, s obzirom na manjak trenutni.
Dušane, mnogo ti hvala na ovim informacijama za Radio Beograd 1. Javio se iz Brisela naš dopisnik Dušan Gajić, 10:44 minuta. Priča o pandemiji koronavirusa odvodi nas u Grčku u narednih nekoliko minuta. Naša Majda Šimunec daće nam sada i najnovije podatke i govoriti o situaciji. Znamo od pre nekoliko dana da je u Grčkoj prošireno potpuno zaključavanje na još neke delove zemlje, ali detalje o tome je naša Majda. Majda, dobar dan.
Dobar dan, tako je Miro, za dobar deo Grčke je aktualan lockdown koji je počeo, kako si rekla, 7. novembra, pa je posle međuvremenu pred i posle Božića i novogodišnjih praznika došlo do popuštanja mera, počele su da rade škole, uslužne delatnosti, malo prodaje i tako dalje. Međutim, sve je to veoma kratko trajalo. Od 11. februara, dakle od prošlog četvrtka, Atika, Patra i Halkidiki, ponovo u jednom novom, najnovijem, kako kažu, lockdownu. Atika, samo da kažem, u kojoj živi između 4-5 miliona stanovnika, kažu pola Grčke je ovde u toj regiji, tako da je ovaj situacija i dalje, kako kažu, ozbiljna. Dakle, potpuno zaključavanje u pitanju po onom martovskom standardu karantina od prošle godine, na snazi je dakle zabrana kretanja na noći između 21 i 05, subotom i nedeljama je pomereno od 6, od 18 popodne, dakle do 5 ujutru, ograničeno kretanje građana samo uz pomoć onih do 6 dozvola koje se dobijaju putem SMS-a, ne radi malo prodaja, ne rade ponovo, znači, niti škole, vrtići, fakulteti, uslužne delatnosti takođe, nema bioskopa, pozorišta, događaja, sportske manifestacije se doduše odvijaju one uglavnom vezane za neka evropska takmičenja po strogim pravilima i bez prisustva publike, a kafane, kafići, klubovi, restorani, ugostiteljski objekti, dakle to su Grci već i zaboravili kako izgleda ući u te prostore, to je sve zatvoreno od 7. novembra, dakle evo ulazi se u četvrti mesec, forsira se onaj rad od kuće, dakle u kompanijama gde god je to moguće, a rade samo supermarketi, pekare, poslastičarnice, benzinske pumpe, kiosci i oni restorani s dostavom hrane. Rečeno da će tako biti do 28. februara, dakle do kraja februara, ali kako je rekao Harambios Gogos, epidemiolog, mere će možda biti produžene ukoliko komisija stručnjaka ne bude zadovoljna tom epidemiološkom slikom posle ove 2,5 nedelje karantina.
Da, inače epidemiološka slika, kako kažu nadležni u Grčkoj, pokazuje pogoršanje i to je ocenjeno isto pre nekoliko dana, pa čak i da neki najavljuju mogući ulazak u treći talas pandemije virusom COVID.
Da, još uvek Grčka nije u tom trećem talasu, kažu da situacija nije tragična, ali je veoma zabrinjavajuća. Mada, moram da kažem, zarad istine, da je Grčka već nedeljama na toj evropskoj mapi u zelenoj boji, što znači da je indeks pozitivnosti dalje manji od 4, što je veoma dobro i dakle zadovoljavajuće. Šta je uticalo da se uvede ovaj najnoviji lockdown? Dakle, blagi porast novozaraženih. Kretao se na nedeljnom nivou između 600 i 700, onda je krenulo to da raste. U trenutku kada je jedan dan dostigao 1800 novih slučajeva, odmah je vlada odlučila da prekine i da uvede mere, dakle ne želeći da rizikuje. Tako posle samo 5 dana situacija je malo mirnija. Evo jučer reću najnovi podaci, 698 novih slučajeva. To zaista nije veliki broj. 299 na respiratorima, 26 ljudi izgubilo život, ukupno 6152 od početka epidemije. Međutim, ono što brine, to je da recimo taj sedmodnevni prosek prijema u bolnicu je porastao, sad je 226. Takođe, Atika, bolnice u Atici, u ovoj regiji gde je, kažem, 4-5 miliona Grka, popunjene su sa 80%, znači popunjenost kreveta 80%, je negde oko 2000 kreveta. Dakle, to je ono što brine, šta ako nas dođe do ponovog rasta, je prosto, kad kažu veliki pritisak na nacionalni sistem Grčke, to je to, Grčka nema zapravo dovoljno, državne bolnice zapravo nemaju više, kažu, od 5000 kreveta i 1100 u jedinicama intenzivne nege, 500 su umeđu vremenu, bilo ih je 500, pa umeđu vremenu proteklih meseci još 500 kreveta je ubačeno u intenzivne nege, u intenzivnu negu, dakle, to je ta loša situacija, da tako kažem, i zbog toga su zabrinuti, pre svega zbog boje se tog eksponencijalnog rasta, jer prisutan je, moram da kažem ovde, taj britanski mutirani soj virusa, 495 slučajeva, četiri ljudi iz Britanije su ušli negde oko Božića i evo sad je taj broj popao na 495, 7 slučaja južnoafričkog je takođe registrano, kažu da su ti virusi opasniji u smislu brže se jel šire I to je ono što brine. Ono što
šta se dešava s vakcinacijom? Ajde, izvini, ako si htjela nešto važno da kažeš, nastavi, ali to nas također zanima.
Evo, kratko, važno je to što Grčka u proseku testira 35.000 dnevno. Znači, to je zaista rekord je bio 9. februara kada je obavljeno čak 52.000 testiranja, a indeks pozitivnosti ispod 4. I to je ono što je dobro, dakle, što govori da se ipak nekako situacija drži pod kontrolom. Zarad istine moram da kažem da je juče testirano preključeno samo 13.000, a 698 vole, dakle oko 5%. Ali to je taj prosjek negde ispod 4%, zato je ona na toj evropskoj mapi u zelenoj boji. Što se imunizacije tiče, odvija se sporije no što je planirano nacionalnim planom za imunizaciju stanovništva. Znamo i sami zašto, da je došlo do zastoja u isporukama. Pre tri dana je premijer obavestio da je više od 500.000 građana primilo vakcinu i da se više od milion prijavilo. Također je rekao da je Grčka po tome treća u Evropi, to po broju vakcinisanih u Evropskoj uniji, a da je na 23. u 27. dakle zemalja po gubicima u pandemiji. Otvorio je i novi centar za vakcinaciju u Marusi, u opštini Marusi, u Helexpo centru, to je sajamski prostor, gde će, kaže, mesečno moći da vakcinu primi preko 150.000 ljudi. Također je rekao da Grčka već da je siguran da će od aprila biti mnogo bolje, da će se do leta 60% stanovništva vakcinisati i da će ovo leto biti mnogo drugačije no što je bilo. Veruje da će Grčka uspeti u tome i čitava Evropa, kako je rekao Mitsotakis. I još da kažem da je također potvrdio, davao intervju Bloombergu, rekao je da će se Evropska unija sigurno i složiti o toj potrebi za zajedničkom evropskom potvrdom o vakcinaciji, što će svako putovanje učiniti boljim, bržim i bezbednijim za sve one koji budu želeli da putuju ovog leta.
Da, i jutro si se također uključivala na kratko naš program zato što je bilo reči o vremenu. Naime, jedna oluja i promjena vremena zabeležena je tokom vikenda, se kažu ovde po našim novinama, sa plus 20 na minus 20, da je Atina pod snegom.
Nešto što se ne viđa svake godine, ako se vidi jednom u 20-ak, od sinoć, ja zaista je u Atina pod snegom, i to nije onaj simboličan sneg, već u pitanju su ozbiljne, obilne, zaista padavine. Sneg je donela Medeja, to je talas nevremena severa Grčke, tamo je to krenulo sredinom prošle nedelje, evo spustilo se na jug, do obale. Moram da priznam da ljudi nisu očekivali da će se, kažem, to sve desiti, ali se zaista dogodio, i koliko god je lepo što je sneg tu i što se možda deca raduju, veliki su zaista problemi u gradu, u saobraćaju, mnogi putevi su u blokadu, u prekidu, čak nacionalni put Atina, Lamija, Atina, Konik, nerade autobusi, trolebusi, prigradska železnica, u 20 opština, dakle u pola regije, nema električne energije, što je naravno veliki problem, jer su problem niske temperature, vatrogasne brigade u stanju pripravnosti, intervenišu tamo gde treba, raščišćavaju puteve jer su mnogi bili, da tako kažem, zatrpani drvećem, stablima drveća koje je popadalo zbog jakog vetra. Jutro se zasedao i generalni sekretarijat civilne zaštite i preporučio građanima da ne izlaze iz svojih domova ako ne moraju. Čak je preporučio da se ne ide ni na posao, naravno da se o tome obaveste poslodavac. Evo, upravo u toku sad sastanak u kabinetu premijera, očekuju se i neke nove smernice. I evo da završim, da je njihov meteorolog Kalidas jutros izjavio da je ovo najsnažnije snežno nevreme u poslednjih 12 godina u Atini. Je inače, temperatura će se danas kretati od minus 1 do 3, sneg će padati do sutra, i zaista je ovo nešto novo za sve ovde u
nešto što se retko doživljava.
Retko vidite.
Da, najlepše hvala, Majda, zaista na svim ovim informacijama. Majda Šimunec, prijatno. Javila se za naš program iz Atine, još nešto manje od 4 minuta do 11. Vreme tačno u 11 je rezervisano za naše najnovije vesti, a zatim ponovo magazin Na prvom sa vama.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Drugi je dan praznika i povratka sa mini odmora. Zimski turistički centri i banje su gotovo popunjeni, a inspekcija je pojačano kontrolisala poštovanje epidemijskih mera. Samo turistička inspekcija za tri dana imala je 232 kontrole, na Zlatiboru je oko 30.000, a na Kopaoniku blizu 20.000 gostiju. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević strahuje zbog toga šta nas čeka narednih 10 do 12 dana, kada se svi vrate sa odmora. Plaši me da će nas zadesiti veliki porast broja obolelih, rekla je Adžić-Vukičević. Ona je za RTS navela da je COVID bolnica u Batajnici praktično u pripravnosti da u svakom momentu otvori drugi deo zgrade koji do sada nije bio u funkciji. Za sutra je najavila otvaranje angiosale. Epidemija ne posustaje, a bolnice se pune. Komunalna milicija svakodnevno interveniše i prekida takozvane korona žurke koje se ilegalno posle 21 čas održavaju u Beogradu, ali i u unutrašnjosti Srbije. Najmanje 2000 ljudi je za 48 sati udaljeno iz lokala, a organizatorima prete najoštrije kazne zbog kršenja epidemijskih mera. Iako je praznik, vakcinacija se nastavlja. Do sada je vakcinisano više od 900.000 ljudi, a drugu dozu primilo je 265.000 građana. Ministar inovacija Nenada Popović očekuje da prva faza u proizvodnji ruske vakcine Sputnik u Srbiji počne za 3 meseca. Kada je reč o punom ciklusu proizvodnje, on bi mogao da počne do kraja godine, naveo je Popović. Na današnji dan pre 20 godina u napadu na autobus Niš ekspresa u Livadicama kod Podujeva stradalo je 12, a povređeno 43 raseljenih Srba dok su išli u Gračanicu na zadušnice. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Vrhovni sud Kosova je u drugostepenom postupku oslobodio Fljorima Jupija, jedinog osumnjičenog, i do danas niko nije pravosnažno osuđen za taj zločin. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da je zločin u Livadicama najbolniji primer da u Prištini i dalje ne postoji spremnost da se raskrsti i suoči sa počinjenim zločinima. Pred specijalizovanim većem za zločine takozvane OVK u Hagu, danas bi trebalo da se održi treća statusna konferencija u procesu protiv nekadašnjeg komandanta i predsjednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija i još trojce vođa te paravojske. Specijalizovano tužilaštvo je ponovilo da ostaje pri stavu da suđenje Tačiju, Ređepu Seljimiju, Kadriju Veseljiju i Jakupu Krasničiju treba da počne u septembru ove godine. Sva četvorica su optuženi za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, za koje im preti kazna doživotnog zatvora. Slovenački parlament potvrdio je poverenje vladi premijera Janeza Janše. Predlog opozicije o nepoverenju podržalo je 40 poslanika, što je 6 manje od potrebnog broja. Opozicija optužuje vladu da ne poštuje osnovna načela Ustava zemlje, uključujući podelu vlasti i slobodu medija, i da ugrožava ostvarivanje ljudskih sloboda i vladavine prava u državi. Tokom rasprave, oko 200 ljudi protestovalo je ispred slovenačkog parlamenta. U polufinale Australijan Opena plasirale su se Nina Stojanović i Darija Jurak, koje su savladale dubl Krunić-Trevisan sa 2-1 u setovima. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i Nemac Aleksandar Zverev počinju meč četvrtfinala u Melbourneu. Pobednika tog duela u polufinalu čeka Rus Aslan Karacev, koji je savladao Bugarina Dimitrova. Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, najviša temperatura od 0 do 5 stepeni. Trenutno u Nišu minus 3 stepena, u Kragujevcu 1 stepen ispod 0, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu trenutno plus 1, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 52%, vazdušni pritisak 1013 milibara, jugoistočni vetar duo brzinom od 1 metra u sekundi. 11:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
11:10, magazina Prvom i Radio Beograd 1, evo nas u drugom satu i govorimo sada o nacrtu zakona o istopolnim zajednicama. Naime, u Srbiji u toku javna rasprava na ovu temu. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije pozvalo je zainteresovane da učestvuju u javnim konsultacijama za izradu teksta nacrta zakona o istopolnim zajednicama uz objavljivanje polaznih osnova za izradu tog nacrta koji će potom biti proslađen parlamentu na usvajanje. Takva su pravila. A mi danas pitamo u razgovoru koji sledi u kojoj meri su LGBT predstavnici zadovoljni ponuđenim rešenjima, kako su uređena pitanja imovine, penzije, nasleđivanja, kakve su reakcije konzervativnog dela našeg društva, koliko ima istine u tvrdnjama dela javnosti da smo na korak od legalizovanja gej brakova kojima će partneri moći da usvajaju decu. To i neke druga pitanja su namenjena za Borisa Milićevića, on je pomoćnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Želim vam dobar dan.
Dobar dan, ja vam želim.
Ja sam dosta toga već rekla u ovoj najavi, gospodine Milićeviću, ali evo za početak, kakav je vaš komentar na to, da li, na pitanje da li LGBT zajednica može biti zadovoljna predloženim zakonskim rešenjima?
Pa znate kako, ja iz svog iskustva, pošto ja tek proces, da kažem, legalizacije istopolnih partnerstva, istopolnih zajednica prati već nekih 20 godina u celom svetu, mislim da može bude vrlo zadovoljna. Mislim da tu postoje neke sitnice koje nisu rešene ovim zakonom. Na primjer, sad da li mogu stranci da se venčavaju da registruju te svoje zajednice u Srbiji, tako da će takve neke sitnice. Naravno, tu je to pitanje usvajanja dece, ali mislim da to neće skoro biti na dnevnom redu.
U toku je debata, kao što sam već rekla, trajaće do 20. februara. Rasprava jeste tek počela, ali imate li prvih informacija o tome kakva je zainteresovanost i da li se ova debata isključivo vodi online s obzirom na epidemiju?
Pa znači kako, proces jeste predviđen da se vrši online, biće formirana nakon 24. februara, biće formirana radna grupa u kojoj su i predstavnici LGBT zajednice, predstavnici LGBT organizacija. I onda će od pristiglih, da kažem, kritika, sugestija, predloga da se vidi šta će biti ubačeno u polazne osnove i onda će kao nacrt da ide na vladu. Ono što je za sada karakteristično, to je da se digla velika buka, ali da nema mnogo pristiglih kritika, predloga, tako da ja mislim da je i zadovoljstvo zajednice na taj način pokazano.
Kako se definiše pojam istopolne zajednice u ovom nacrtu? Da li se sam čin sklapanja braka razlikuje od zaključenja tradicionalnog braka? Možemo li o tome nešto da saznamo?
Pa znači, zakon tretira istopolnu zajednicu kao porodičnu zajednicu života osoba istog pola. Sama procedura sklapanja zajednice je vrlo slična sklapanju braku. Znači, potrebno su dva svedoka, matičar uvodi, znači, to je jedan svečan čin i matičar, upisuje činjenicu o sklapanju istopolne zajednice u poseban registar istopolnih zajednica. Znači, matična služba će biti duže nakon stupanja na snagu zakona da urede, prvo da izradne pravilnik, onda posebne, registre sa formularima za upisivanje istopolne zajednice.
Da, inače mogli smo da čuvamo ovih dana da neki od predstavnika LGBT zajednice i ljudi koji su u to sve uključeni kažu da kada se čuje šta se podrazumeva pod pojmom istopolne zajednice i kakva su prava koja u ovom slučaju dobijaju, većina nema ništa protiv zapravo.
Pa dobro, to je, nema razloga da budu protiv, zato što većinu bitnih prava, kao što je zajednička imovina, podela imovine nakon razilaska, nasleđivanje, svi oblici osiguranja, znači penzijano, zdravstveno, socijalno, znači sva ta prava koja proističu iz nekog zajedničkog života dve osobe, su rešene na jedan vrlo pozitivan način za LGBT osobe.
Da, i kada o tome govorite malo detaljnije, onda se tu najčešće pominju imovina, mogućnost ovlašćenja u vezi sa računima, u vezi sa brigom o partneru, dok je na lečenju. To su neka od prava koja će zapravo biti važna za sve članove ove
populacije. To su vrlo, da kažem, vrlo praktično rešenje svakodnevnog situacije i svakodnevnog života u kojima, da kažem, heteroseksualne osobe ni ne razmišljaju, zato što kažem, prvo gomilu tih prava smatram se onako podrazumevanim, razumete? Ovde, na primjer, da kažem, nekog najmračnijeg prava, da vi prisustujete sahrani svog partnera, razumete? Mi stvarno imamo u ogromnom broju slučajeva kod istupovnih zajednica da roditelji svog tog preminulog ne žele da dozvole uopšte prisustvo njegov partnerka sahrani. Iako su pre toga možda vrlo često prezirali svoje dete, prekidili komunikaciju, tako
da.
Pa do nekih, da kažem, finesa, kao što je, na primjer, uzimanje zajedničkog kredita za stan.
Da, da, sve ono što je nama, kako ste i rekli, potpuno normalno.
Vi imate gomilu parova u Beogradu, u Srbiji, istupnih partnera, znači zajednica, gde jedan od partnera mora na sebe da preuzme čitav kredit za stan, znate, iako dve osobe žive, kažem, iako je to zajednička deljena imovina, znate, tako da se otežava i da kažem, rešavanje takvih nekih čisto materijalnih primjera, ako i na kraju kraja u krajnjem izvodu kada bi se rešili, korist bi imali svi, pa i neka, na primjer, građevinska industrija ili autoindustrija i tako dalje, zato što bi se povećao obim proizvodnje i trgovine, tako da sigurno bi se svima koristio.
Da, da se vratimo na ovo pitanje, vi ste ga također malo pre spomenuli, koje izaziva zapravo možda najveće suprotstavljanje u javnosti upravo zbog straha da će moći da dođe do usvajanja dece u istopolnim zajednicama. Uslovno rečeno, rekli ste da smo daleko od toga. Ono što bih vas prvo pitao u vezi sa tim, kada partner, jedan od partnera već ima svoje dete i naravno on može sada po ovom rešenju stupiti u istopolnu zajednicu, šta bi se dešavalo sa detetom ako bi jedan, kako bi partner koji je roditelj preminuo, da li bi ovaj drugi po ovom sada već nacrtu imao pravo na starateljstvo ili to se uopšte ne rešava u ovom kontekstu?
Znači, partner tog deteta bi imao obavezu izdržavanja tog deteta. Znači, ne bi mogao da usvoji to dete, ne bi mogao da bude roditelj tog deteta, već bi imao obavezu da izdržava to dete ukoliko ne postoji krvni srodnik koji može da izdržava to dete ili ukoliko, da kažem, jedini, da kažem, ko može se baviti tome. Ukoliko ovi, da kažem, jedini finansijski, materijalno sposobni, znači može postoji krvni srodnik koji ne može uopšte da materijalno izražava to dete, partner je dužan da izražava to dete.
Da, polazne osnove nacrta zakona definišu i ona pitanja koja su istopolni partneri navodili kao najvažnije razloge. To su prava partnera u slučaju, evo sad smo došli do tog primjera lišenja slobode, bolničkog lečenja. Dakle, da li će u ovom slučaju, iako smo to pitanje već malo razradili, biti potpuno uređena sada ta pitanja imovine, penzija i nasleđivanja?
Pa mislim, to, kako kažem, ta pitanja se rešavaju porodičnim zakonom. Znači, jedan od, da kažem, argumenata protivnika zakona je taj što se pominje porodični zakon, u smislu da oni to pominje porodičnog zakona definišu kao otvaranje vrata da se istupovim zajednicama omogući da se koriste sva prava koje koristi porodično pravo. Ne, ovim se podrazumeva da se određena prava koje su data zakonom rešavaju na način koji je to predviđeno porodičnim zakonom. Znači, kako je porodični zakon uredio pitanja nasljeđivanja, podeli imovine i tako dalje.
To će isto važiti u ovom slučaju.
To će važiti i za ovo. To ne znači da će sva prava iz porodičnog zakona biti predviđena, biti omogućena istupovnim zajednicama.
Na čije iskustva ste se najviše oslanjali u evropskom i regionalnom zakonodavstvu kada je ovaj nacrt zakona pravljen?
Pa znate šta, mi smo prvo prije svega morali da kažem da je najbitniji partner bio LGBT sektor, NGO sektor. I naravno Crnogorci i Hrvati, oni imaju slične, da kažem, naše pravosudne sisteme, mislim, to je kažem, neki nasleđeni pravosudni sistem iz zajedničke države, tako da i imaju, da kažem, i sličan nivo, da kažem, i homofobije, i u društvu, i uopšte na slične izazove su nailazili vrlo skoro ili još uvijek nailaze, tako da smo naravno koristili dosta njihovi iskustva. I mislim, kako kažem, ne lansiramo sve i šapu, sve se tu radi nešto što je dosta narađeno već u desetinama zemalja.
Da li bismo mogli da obratimo pažnju i na konzervativniji deo javnosti? Da li očekujete pojačavanje pritisaka pojedinih grupa, bez obzira odakle da dolaze u toku samog procesa?
Naravno, to je, kad vežem, taj sam to pitanje je vrlo mobilišuće u svim društvima. Ono služi za, da vežem, se mobiliše ljudi za i protiv, tako da će tu, da kažem, i progresivni i konzervativni delovi društva da koriste čitavu proceduru donošenja zakona za mobilisanje za neke svoje druge. Ja se samo nadam da ćemo mi svi kao društvo pokazati odgovornost prema velikom broju građana u Srbiji, da ćemo shvatiti da rešavamo jedno praktično pitanje koje se tiče desetine pa i stotine hiljada ljudi i da je na kraju krajeva taj zakon pre svega jedan tehnički zakon koji uređuje konkretne probleme koji de facto postoje. Znači nama, mi moramo sve vreme da budemo zajedno svesni da LGBT osobe postoje, da istopolne zajednice postoje, da oni imaju neka konkretne probleme koji nastaju, konkretna pitanja koja nastaju iz tih zajednica i da mi u suštini omogućavamo da oni reše te probleme i da budu zadovoljni i srećni građani Srbije.
Da li vam je poznat stav crkve?
Da li mi je poznat?
Stav crkve po ovom pitanju u nacrtu zakona, pa, što se iznosi kao rešenje.
Crkva se nije mnogo još uvijek izjašnjavala, ali sigurno nema poznat.
Da, i ono što je takođe činjenica, volio bih za kraj da i to prokomentarišemo, a to je rok donošenja ovakvog zakona, jer mi kao zemlja imamo obavezu da donesemo taj zakon, zemlje članice Saveta Evrope, ali nemamo rok, niti bilo kakve uslove u vezi sa sadržinom. Kako tu stoje stvari? Dakle, hoće li se ovo sada pitanje rešavati u neko dogledno vreme? Šta vi mislite o tome?
Pa ja samo znam da je procedura pokrenuta, sad dok ćemo stignuti u toj proceduri, to ćemo da vidimo. Bila je emisija Zaharija Trnačevića od njive do trpeze daleki put, tako da vidjet ćemo kako će to na kraju da se završi, ali procedura je pokrenuta. Ako sve bude po planu, trebalo bi do kraja prolećnog zasedanja Skupštine da imamo taj zakon usvojen, koji onda posle stupa na snagu 8 dana nakon usvojenja, a primenjuje se godinu dana nakon stupanja na snagu. Znači, zakon bi po predviđenoj proceduri da bude, treba da bude usvojen tamo do kraja maja, a da se primenjuje tamo negde od juna 2022.
Najljepše vam hvala, gospodine Milićiću, što ste sa nama razgovarali na ovu temu.
Prijetno.
Bio je to Boris Milićević, on je pomoćnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Razgovarali smo o nacrtu zakona o istopolnim zajednicama ovde u Srbiji, 11:24 minuta.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Mm.
hir i nikad neću biti tvoja naviga. Trenutni grč, trenutni greh, ujutru opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno, da zaboravim pa kao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 litar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Thank you.
11:33, dužina ljudskog veka jeste delimično naša tema u nastavku magazina na prvom Radio Beograda 1, a naša motivacija je u najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, gde je potvrđeno ono što se već dugo zna u demografiji, da muškarci žive kraće od žena. Tu ćemo se malkice baviti i razlozima zbog ove razlike. Sa nama je sagovornik Ivan Marinković, on je demograf, inače u Centru za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, vi ste muškarac, kako se vi osjećate znajući dobro ovu informaciju?
Pa, vrlo rodno neravnopravno.
Ali ne zbog društvenih okolnosti, nego prirodnih, je li tako?
Naravno, naravno, naravno. Pa eto, to je jedna suštinska razlika kada pričamo o rodnoj ravnopravnosti. Nekako se najčešće, naravno, ističe neravnopravnost između polova u, na štetu žena. E, ovo je jedna suštinska, da kažem, neravnopravnost, to jest da žene duže žive, i to u prema procenama u svim zemljama sveta, tako da je to nešto što je, kažem, eto, biološki uslovljeno.
Da, ono što je paradoks kada kažemo ovako jednu rečenicu je zapravo rešeno time što ćemo objasniti da je to zbog tih 5 godina u proseku, jel, dužeg života žena. Dakle, rodi se 3000 dečaka po nekim statistikama više nego devojčica u Srbiji, a 180.000 žena više u Srbiji živi nego muškaraca. I to zvuči paradoksalno, ali nije, jel tako?
Nije, nije, naravno. Kada pričamo o većem broju dečaka, znači prilikom živorođenja, to je jedna od bioloških zakonitosti u prirodi, kod sisara ne tako retka, kod populacije, znači ljudi, konstantna, znači u normalnim mirnodopskim uslovima od 105 do 107 dečaka se rodi na 100 devojčica. To naravno je igra velikih brojeva i to možemo videti tek kada gledamo ukupnu populaciju, recimo, Srbije ili nešto, da kažem, neke i manje populacije, ali se ne može videti na teritoriji jednog grada ili opštine, odnosno može ukoliko se uzme u analizu par godina, da kažem, i onda se vidi da u proseku se rađe znatno više, ne znatno više, nego više dečaka u odnosu na devojčice. Zašto je to tako? Pa recimo da kažemo da je majka priroda to tako lepo udesila, s obzirom da su dečaci osjetljiviji, da je smrtnost već u prvoj godini života značajno viša kod muške odojčadi, da do 5. godine života takođe imamo veću smrtnost dečaka, kasnije dosta niska smrtnost, ali već tokom 20-ih kada nasilne smrti, iako opet pričamo o relativno malim stopama smrtnosti, tada već ide i po 3, pa čak i 5 puta u određenim starostnim grupama više je smrtnost ovih muškaraca. I tako dolazimo do situacije da
gde je ta razlika najveća?
Početne prednosti, početne brojčane prednosti, dolazimo do situacije da negde krajem 20. godina života, odnosno početkom 30. dolazi do ujednačavanja. Sve posle toga je, da kažem, dominacija ženskog pola koja kulminira kod najstarijih populacija, tako da posle 70. imamo i do 50% više žena u odnosu na muškarce. Opet kažem, to govorim u mirnodopskim uslovima i na ukupnoj populaciji, znači recimo Srbije, dok po pojedinim područjima to može da bude i izraženije.
Da, dakle, samo da zaključim, u vreme kada po prirodi stvari ljudi stupaju u zajednice i u brakove, tada imamo jednak otprilike broj.
Pa da smo poprilično ujednačeni.
Mada se žene žale kao nema muškaraca, kažu, manje ih je.
Pa sad i to je zanimljiva stvar, postoji ta regionalna, da kažem, podeljenost, odnosno činjenica da kod spoljnih migracija, znači to su, da kažem, ta podela prema polu, kod spoljnih migracija dominiraju muškarci, a kod unutrašnjih migracija, kada pričamo na nivou jedne zemlje, dominiraju žene. Šta to konkretno znači? To znači da su veće preseljenja žena između opština, recimo u Srbiji, pa tako pogotovo između ruralnih delova, gde se mnogo češće migrira ka urbanim sredinama i onda ostaju, da kažem, određene područja koje imaju manjak žena u tom reproduktivnom dobu, u dobu kada se sklapaju brakovi, odnosno viškove u urbanim sredinama, mada kažem to nisu veliki viškovi, ali može da se pojave.
Da. Sad pazite, ovdje se kaže u ovom, dakle, postoje tekstovi koji su objavljene u medijima o tom najnovijem istraživanju Republičkog zavoda za statistiku o muškarcima, koji, da muškarci kraće žive. To je studija koja će imati neku svoju publikaciju negdje u martu, ali naravno dozvoljeno je da mi komentarišemo sve te navode i pre toga jer su već javnosti dostupni. Ono što je zanimljivo da se, objašnjavajući razloge, vi ste neke od njih već rekli, da se sad tu uvršćuje osim tih nekih biološki pa nekih načina života i toga da oni češće doživljavaju saobraćajne nesreće, da su skloni nasilju, da su sve to neki od razloga i da rade teže i opasnije poslove i da ređe idu kod lekara. To su sve razlozi navedeni za tu kraću životnu dob muškarca.
Tema različite smrtnosti po polu je dosta kompleksna. Ja sam na tome čak i doktorirao, tako da je to podrazumevalo dosta veliko i obimno istraživanje. Teško je onako sad u par reči samo reći šta su to, da kažem, ključne stvari.
Šta biste vi naveli neke od najključnijih?
Da, pokušat ću da ovako. Znači, pored tih bioloških o kojima pričamo, znači gde vidimo da smo, da su genetski, ne znam, žene superiornije i postoje određene istraživanja koje su recimo rađena kod monah i monahinja koji nemaju toliko različite životne uslove,
da.
Kada se vidjela konstantna ta prednost kod žena. U medicini mnogi to vezuju za ženski i muški hormon, gdje ženski hormon daje prednost ženama, odnosno štiti ih više od kardiovaskularnih bolesti pre svega, koje su inače najdominantnije i čine oko 50% ukupne smrtnosti u Srbiji, pa i u svetu su značajno u visokom procentu. Znači, pored tih bioloških, koje opet na osnovu svih procjena i istraživanja ne mogu da budu veće od 1,5 do 2 godine, mi vidimo da u većini zemalja razlika je značajno veća. Kada govorimo o toj razlici, dolazimo do toga da recimo istočnoevropske zemlje, članice bivše Sovjetskog saveza, imaju izuzetnu razliku koja je naročito bila visoka tokom 90. godina i iznosila je do 14 godina, dok recimo određene zemlje poput muslimanskih zemalja, i to kažem pre svega onih nerazvijenih muslimanskih zemalja ili da kažem zemalja u Africi, koje su tu negde na egalu, odnosno tek je nešto malo povoljniji položaj žena u određenim saveznim državama Indije, čak je i nešto lošiji položaj.
To se objašnjava životnim uslovima, ali tako?
E, upravo to. Uh-huh. Znači, to upravo sad govorimo o tim kulturološkim, društvenim da kažem uh-huh. uslovima koji su značajni u smrtnosti po polu. Ono što se ističe kao ovo što ste lepo pomenuli, znači činjenica je da muškarci se rizičnije ponašaju nego žene. Činjenica je da muškarci, i to kažem opet postoje značajne istraživanja na tu temu, činjenica je da muškarci ređe idu kod doktora, da svoje zdravlje, da manje vode računa o svom zdravlju. Kada kažemo rizično ponašanje, ne odražava se to samo na poslove, a svakako radit će rizičnije poslove, jer pomenut ćemo rudnike, građevinu, to su sve poslovi koji imaju visoku, da kažem, relativno visoku smrtnost. Oni su pre svega rezervisani za mušku populaciju i to opet pričamo sve u mirnodopskim uslovima, ne u trenutcima kada imamo ratno stanje.
Kada je još gore, tako, da.
Kada je to značajno, mm-hmm. da, značajno još lošije. Ono što je također, kad kažemo rizično ponašanje, muškarci u prosjeku značajno više puše. Pušenje je faktor broj 1 rizika za pojavu mnogih bolesti, zatim alkoholizam, sve je to izraženije, a onda pričamo i saobraćajne nesreće i samoubistva i ubistva, svuda muškarci značajno dominiraju. Zašto je to tako? Postoje ti kulturološki obrasci, odnosno ta očekivanja od muškaraca da oni moraju da budu na neki način nosioci, da kažem, porodice, da oni moraju da brinu, da oni moraju, i onda je taj stres i to što, kako da kažem, uslovljava, evo to je na primjer jedan od kako kažem razloga zašto je u Sovjetskom savezu, kada je nastupila velika tranzicija i raspad Sovjetskog saveza, zašto su značajno muškarci bili izloženi većem pritisku, zato što je došlo do nedostatka posla, do teške materijalne situacije i to se uvek odražava značajno više na muški pol.
Da, i sada kada gledamo podatke o smrtnosti po nekim godinama, ne moramo sada da se vezujemo za te tačne statističke podatke i godine, ja imam neke primere. Dakle, muškarci, tokom 2005. se to desilo, od 53.000 muškaraca koji su promijenili, samo 4.000 njih je bilo starije od 85, a među ženama od 50.000 umrlih bilo je više od 7.000 starijih od 85. Znači, naravno, i po tome možemo da pratimo tu liniju života.
Da, mislim, prosječan životni vek, odnosno očekivano trajanje života pri živorođenju za muškarce je 73 godine, za žene aktuelno, za žene 78 godina, i ta razlika od tih 5 godina je nešto što je konstantno u Srbiji poslednjih 30 godina. Zašto je to tako? Na primjer, u određenim zemljama, recimo Skandinavije, ta razlika je nešto niža, oko 4 godine. Razloge treba tražiti pre svega u centralno evropskim zemljama i istočno evropskim je ta razlika mnogo veća. Zašto smo mi tako bliži, da kažem, skandinavskim zemljama i ovim razvijenim zemljama u odnosu na ove istočno evropske? To sam opet, kažem, istraživao. Razlog je opet konzumacija duvana, odnosno činjenica da imamo znatno velike procente žena koje su pušači i oni na taj način, ugrožavajući svoj život, u stvari čine da ta razlika bude manja, da kažem, manja nego što bi bila u nekim objektivnim okolnostima. Taj skandinavski model je karakterističan i o tome ima puno radova, gde u stvari na smanjenje te razlike manje uticala emancipacija muškaraca, u smislu da su oni počeli više da vode računa o svom zdravlju i da se kvalitetnije hrane i ponašaju. Ne, naprotiv, uticalo je u stvari pogoršanje ponašanja kod žena, odnosno preuzimanje tog, da kažem, lošeg modela muškog ponašanja, pre svega kada je u pitanju alkohol i duvan.
Da, sad baš insistirate na tom pušenju, dobro.
Zato što je to vrlo, vrlo bitna stvar, znači, kažem, pušenje se često onako zanemaruje i kada se pojave neke akcije, to često traje kratko, a pušenje, gotovo petina ukupne smrtnosti u Srbiji se zasniva na pušenju. Znači, apsolutno istraživanja i, kako da kažem, provereni podaci to na to ukazuju.
Možemo uzeti da je to činjenica, je li tako?
Možemo, da je jedan značajan faktor, u stvari najznačajniji faktor.
Kada je reč o tim kulturološkim običajima ponašanja, žene će vam danas često reći da su one mnogo opterećenije nego ranije, jer same su preuzele eto i to da treba da budu nezavisne, zaposlene, a i briga o porodici je nekako više na njima, i mnoge žene će, živeći u svojim brakovima i zajednicama, reći da one mnogo više, zapravo da upotrebim upravo taj izraz ili slikovit, potežu nego muškarci. Ali opet, evo, ova slika je očigledno, o kojoj smo malo pre pričali, sklonostima muškara i kulturi koja nameće to da bude čvrst, jak i da trpi, dovodi do toga da oni kraće žive. Međutim, žene, je li se promenjalo sad u tom smislu nešto zbog toga što je taj kulturološki model malo drugačiji kod žene?
Evo reći vam jednu stvar. Znači, kada pričamo o životu u zajednici, znači u bračnoj, recimo, zajednici, činjenica je, i to ima mnoge istraživanja pokazuju, da brak pozitivno utiče na dužinu života, odnosno da ljudi u braku u proseku duže žive od onih koji su van braka. I da kažem, po onome što sam ja izračunao za Srbiju, to ide od 5 do čak 6 godina je duži životni vek, ali ono što je zanimljivo, to je da je brak veću ima, kako da kažem, prednost za muškarce nego za žene. Pa tako, recimo, što je naravno shodno činjenici da žene duže žive, udovice gotovo i da nemaju, da kažem, sad taj faktor rizika time što su postale udovice, da time što su sad same, da kažem, se povećava.
Će kraće živjeti, da.
Da će kraće živjeti, dok kod muškaraca to je drastično. Ukoliko se desi da muškarac postane udovac, on izuzetno skraćuje, kako da kažem, sebi životni vek, i to se vidi, znači, i kod razvedenih, i kod razvedenih. Znači, ista je ta razlika. Da. Znači, ono, mnogo manje utiče na
možda na možemo da kažemo, gospodine Marinkoviću, da je muškarac nesamostalan, na primjer. Šalim se.
Možemo da kažemo da je ta interakcija između muškaraca i žena takva da su žene možda malo sposobnije i samostalnije
da.
U tom braku nego što je muškarac.
I podaci potkrepljuju to što ste rekli. Ja sam naišla na činjenicu da u Srbiji živi 560.000 udovica, a samo 150.000 udovaca, jer ostali nisu više živi. Mislim, šta da kažem?
Da, dobro, to sad je, kažem, i kraći životni vek, uh-huh. ali kažem i ta činjenica. Znači da, uh-huh. da prosto mnogo više znači za mušku populaciju život u braku, nego to je to žena.
Da, i na osnovu ovog sveg istraživanja koje ste vi sprovodili baveći se temom starenja stanovništva i razlike životne dobi među polovima, šta možete da kažete kao savet muškarcima? Može li se uticati načinom života? Naravno može. Znači, morali bi da prestanu sa tim rizicima pušenja, alkohola, morali bi da malo možda umire svoje karaktere. Prosto neka ideja o dužini i dužem životu možda može da vam bude motiv da ponešto i promenite. Može li to da se promeni neka zakonitost društvena u ovom smislu i načinom ponašanja ljudi?
Pa evo kažemo, znači, postoje populacije, pre svega znači, na evropskom tlu, koje su uspjele da smanje tu razliku po polu, pre svega pričamo o skandinavskim zemljama, znači one, bez obzira na to što, kažem, dolazi i do poprimanja tih negativnih ili loših navika koje su karakterističnije bile za muškarce, naravno imamo i mnogo da kažem više te brige za sopstveno zdravlje u muškoj populaciji, da. Tamo su procenti pušača daleko, daleko niži nego što je to slučaj u Srbiji, ali kažem taj
pa je to proizašlo i dužim životnim vekom, al tako, da.
Molim?
Pa je to time proizašlo i do dužeg životnog veka među muškarcima u tim zemljama.
Naravno, mm-hmm. naravno, mi kada pričamo o skandinavskim zemljama, mi pričamo o zemljama koje prosječno imaju najduži životni vek, znači pored Japana i da kažem Italije, Španije, Grčke, na primjer, to su također zemlje koje relativno dugo imaju životni vek.
A gdje je najduži životni vek, Osim Marinković?
Trenutno u Japanu.
Da.
Japan i za mušku i za žensku populaciju ima najduži životni vek, posle toga dolaze Španija, Italija, Švedska.
Španija, Švedska.
Norveška. Mm-hmm. Da. Norveška. Španija, Italija, to je zanimljivo, pre svega zbog, evo opet verovali ne, ali zdravog načina života.
Pa kako, oni su romansko da. Stanovništvo, voli život da popije, da se proveseli, mi imamo...
Da, to sad kad kažemo voli život i da popije. Oni imaju apsolutno
kulturu.
Daleko manji mm-hmm. procenat alkoholičara, u ženskoj populaciji gotovo, mislim, konzumacija alkohola je izuzetno niska. Zatim što se tiče pušenja takođe daleko manje imaju procenat pušača i ono što imaju to je zdrav način ishrane, mediteranska hrana koja nije toliko masna, nije toliko opterećena, takođe imaju i zadovoljstvo života, oni su vrlo onako vezani kako ih i doživljavamo, znači ono više generacijske porodice i sve to utiče na dužinu života i najvažnija možda od svega toga, kada pominjemo Španiju, konkretno Italiju, to je izuzetan zdravstveni sistem koji, bez obzira što je sad bio na velikom izazovu i što su imali značajne...
Da, značajne ovo smrtno, pandemiju ne računamo, da, razumijem.
Da, to su, da kažem, ekstremne stvari na koje niko nije mogao da bude spreman, pogotovo kad se nešto javi baš kod tebe, na ono prvo, tako da sve druge zemlje su imale vremena posle polje da se organizuju i spreme. Tako da, eto, to su neki, da kažem, glavni razlozi zašto oni imaju, da kažem, najduži životni vek.
Najlepše vam hvala, bilo zanimljivo razgovarati sa vama o ovoj temi, gospodine Marinkoviću. Sve najbolje vam želimo.
Hvala.
Ivan Marinković iz Centra za demografske istraživanje Instituta društvenih nauka govorio sa nama o temi dužina života muškaraca i žena. 11.51 za 3-4 minuta na programu Srpski na srpskom, a odmah zatim podnevne vesti i izveštaje o vodostanju. Pridružujemo vam se ponovo negde oko 12.20.
He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I'm calling
srpski na srpskom.
Volite li uz prvu jutarnju kafu da rešite poneku skandinavku? U Skandinavci uvek saznate nešto novo, a i razbudi vas bolje i od kafe. U enigmatskim listovima, pored skandinavke, ima i drugih vrsta zagonetki, pa ćete vi možda više uživati u osmosmerki. Prijatelj srpske mladeži bio je prvi srpski list koji je objavljivao zagonetke, a njegov osnivač bio je Đorđe Natošević. On je sakupio preko 1000 narodnih zagonetki i 2000 pitalica, a u letopisu Matice Srpske objavio je svoj esej o zagoneci, koji predstavlja osnovu teorije srpske enigmatike. Nazovemo bez razloga Đorđe Natoševića ocem srpskog zagonetarstva. No, da se ja vratim Skandinaciju. Da vidimo grad na Aljaski, 7 slova.
Kod imenica poput ruka, noga, u dativu i lokativu jednine načelno se vrši glasovna promena sibilarizacija, pa dobijamo oblike ruci, nozi. Međutim, brojni su dubleti i odstupanja od pravila. Za primere, osmosmerka, skandinavka, zagonetka, aljaska ne postoji univerzalno rešenje. Osmosmerka se menja po pravilima, te kažemo osmosmerci, dok je skandinavka izuzetak, te će ispravan oblik biti skandinavki, kao i bosanki, banašanki, valjevki. Što se tiče zagonetke, norma prihvata dublet, te možemo reći i zagonetki i zagoneci, dok se u genitivu množine prednost daje obliku zagonetaka. A završna enigma treba da glasi grad na Aljasi, iako se kod geografskih imena stranog porekla promena uglavnom ne vrši. Volgi, Majorki, Nebraski.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod gradova i zagonetaka, znate li da je Sombor jedan od prvih centara srpskog zagonetarstva? Upravo tu je pokrenut list Prijatelj srpske mladeži. Danas kod nas postoji mnogo drugih zagonetačkih listova, a najdugovečnije Enigma. Danas novost je Enigma. Zanimljivo je to da i u starijim i u novijim izdanjima raznih listova koji se bave enigmatikom, u tekstovima vrsnih domaćih poznavalaca ove teme, srećemo varijacije u terminologiji. Treba li upotrebiti reč grčkog porekla enigmatika ili se ipak okrenuti domaćim ekvivalentima zagonetarstvo i zagonetaštvo? Da li onaj ko sastavlja enigme ili zagonetke enigmata, enigmatičar ili pak zagonetač?
Iako norma u ovakvim slučajevima obično daje prednost domaćim ekvivalentima, ovde nije tako. Jedino dvojstvo koje norma dozvoljava jeste enigma i zagonetka. Za ostale primere, samo u Klajićevom rječniku stranih riječi, uz odrednicu enigmatika, autor navodi zagonetarstvo. Dok u matičinim rečnicima pronalazimo samo grecizme, enigmatika i enigmata ili enigmatičar. Budući da naši enigmatičari već više od 50 godina, pored pozemljenica, upotrebljavaju i zagonetač, zagonetarstvo, ne možemo ih optužiti za nekakvu jezičku nekulturu i proglasiti ove reči potpuno nestandardnim. Ipak, dok se ne pojave u normativnom rečniku, one ostaju u domenu profesionalnog žargona.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Kostić, glumac Peđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti, drugi je dan praznika i povratka sa mini odmora, zimski turistički centri i banje su gotovo popunjeni, na Zlatiboru je oko 30.000, na Kopaoniku blizu 20.000 gostiju. Pojačan saobraćaj zbog povratka sa odmora može se očekivati već od podneva. Kakvo je stanje trenutno na Zlatiborskom putu, javlja Slavica Jovanović.
Počela je velika seoba turista s planina, pa već ima gužvi na putu koji vodi ka Zlatiboru, Tari, Zlataru, Mokroj Gori. Manje kolona je bilo već tokom prepodneva, a prava gužva se očekuje tek popodne. Ovo je inače veoma opterećena saobraćajnica kojom dnevno u prosjeku prođe 10.000 vozila, danas će to biti i mnogo više jer će mnogi krenuti posle praznika sa planine na kojima je bilo krcato kao za novu godinu. Na Zlatiboru 30.000 gostiju, na Tari oko 5, na Zlataru nekoliko hiljada. Puna je bila i Mokra Gora gde je Ćira za 3 dana prevezao 300 putnika. Iako ima i oni koji će odmor produžiti do kraja sedmice, ipak je najviše oni koji će krenuti na put danas pa su gužve neminovne i strpljenje neophodno.
A danima je krizni štab upozoravao da se sa zimovanja vraćaju zaražene čitave porodice, ali sudeći po njihovim izjavama, skijaši veruju da su na planinama bezbedni.
Ima gužve, ali mislim da samo gužva na Kopaoniku ne predstavlja najveći problem što se tiče korone kao takve.
Pa sad u kafićima je diskutabilno, ali ovde na stazi su, vidite da smo svi upakovani, minus 18 je bilo juče, sad je minus 16, znači stvarno smo svi obučeni, toliko da stvarno ne možemo jedan drugome da prenesemo.
Čeka se red za ulaz u kafiće i u restorane, puštaju samo onoliko ljudi koliko inspekcija dozvolila, zaista nemamo nikakvih primedbi.
Sa druge strane, pulmologa Tatjana Adžić-Vukičević, direktorka COVID bolnice u Batajnici, kaže da svi zdravstveni radnici strahuju od novog skoka pozitivnih na koronavirus zbog nepoštovanja mera tokom proteklog vikenda i praznika.
Praktično smo u pripravnosti da drugi deo zgrade koji nije u funkciji budemo spremni da otvorimo u svakom momentu. Nekoliko puta na dan od svojih kolega, bilo noću, bilo danju, dobijam redovne izveštaje o broju slobodnih mesta i ja se zaista plašim ovoga što će nam doneti narednih 10-12 dana kad se svi ljudi vrate sa svojih odmora, da će nas zadesiti porast broja obolelih.
Inače, za 2,5 meseca kroz COVID bolnicu u Batajnici prošlo je 2800 pacijenata, trenutno je na lečenju 410 ljudi. Od sutra u toj ustanovi počinje da radi i angiosala. Prethodne nedelje Vranje je bilo na drugom ili na trećem mestu u Srbiji po broju obolelih od virusa korona. Žarišta su, kažu epidemiolozi, bile škole koje su po preporuci kriznog štaba od sutra do 19. februara na online nastavi. Doktor Nikola Popović kaže da je situacija trenutno u Vranju nešto bolja.
U toku prethodnog dana bilo je 193 pregleda u ATD-u, od toga je bilo 84 prvih pregleda. To je u nekom proseku za posljednjih desetak dana. Javljaju se pacijenti svih uzrasnih dobi, karakteristično je da mlađi pacijenti idu sa lakšom kliničkom slikom, radno aktivno stanovništvo, primetno je da dolazi do zaražavanja i celokupnih porodica, a što se tiče starijih stanovništva, oni su uglavnom sa težom kliničkom slikom.
Najviše novoobolelih je i dalje u Beogradu, zbog praznika testirano je manje ljudi pa i manje zaraženih, novi podaci biće objavljeni oko 15 časova. Istovremeno komunalna milicija svakodnevno interveniše i prekida takozvane korona žurke, koje se ilegalno posle 21 čas održavaju u Beogradu, ali i u unutrašnjosti Srbije. Najmanje 2000 ljudi je za 48 sati udaljeno iz različitih lokala. Organizatorima prete najoštrije kazne zbog kršenja protivepidemijskih mera. Iako je praznik, vakcinacija se nastavlja, do sada je u našoj zemlji vakcinisano više od 900.000 ljudi, a drugu dozu primilo je 265.000 građana. Ministar inovacija Nenad Popović očekuje da prva faza u proizvodnji ruske vakcine Sputnik V u Srbiji počne za 3 meseca. Na današnji dan, pre 20 godina, u napadu na autobus Niš Ekspresa u Livadicama kod Podujeva, stradalo je 12 i povređeno 43 raseljenih Srba dok su išli u Gračanicu na zadušnice. Najmlađa žrtva bio je 2-godišnji Danilo Cokić. Vrhovni sud Kosova je u drugostepenom postupku oslobodio Fljorima Ejupija, jedinog osumnjičenog, i do danas niko nije pravosnažno osuđen za taj zločin. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da je zločin u Livadicama najbolniji primjer da u Prištini dalje ne postoji spremnost da se raskrsti i suoči sa počinjenim zločinima.
Pred specijalizovanim većem za zločine takozvane OVK u Hagu, danas bi trebalo da se održi treća statusna konferencija u procesu protiv nekadašnjeg komandanta i predsjednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija i još trojce vođa te paravojske. Specijalizovano tužilaštvo je ponovilo da ostaje pri stavu da suđenje Tačiju, Ređepu Seljimiju, Kadriju Veseljiju i Jakupu Krasniću treba da počne u septembru ove godine. Sva četvorica su optuženi za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, za koje im preti kazna doživotnog zatvora. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kaže da ga nije iznenadila izjava Aljbina Kurtija, koji je rekao da prioritet buduće prištinske vlade neće biti dijalog Beograda i Prištine. Za TV Pink naglasio je da neće biti laka vremena za dijalog, ali da je najvažnije da se sačuva mir.
Ono što je najvažnije, to je da Srpska lista osvojila pun mandat, odnosno svih 10 mandata, i mi samo ne ponašamo po tome da li nam se sviđaju koalicioni partneri ili ne. Važno je da Srbi budu u sastavu nove vlade u Prištini kako bismo branili naše državne interese. Ja ne očekujem ništa konstruktivno, jedino se nadam da neće biti destruktivno. To znači da se neće izazivati na stabilnost. Važno je da se zadrži regionalni mir i stabilnost.
Ni posle 24 sata čekanja na administrativnom prelazu Jarinje, ekipa radiotelevizije Srbije, koja je juče službeno krenula na Kosovo i Metohiju, nije ušla u južnu pokrajinu. Kosovska policija navodno čeka odgovor Ministarstva inostranih poslova u Prištini, koje treba da odobri prolaz našoj ekipi kako bi snimila emisiju Pravo na sutra. Novak Đoković i Nemac Aleksandar Zverev igraju četvrtfinale Australian Opena. Trenutni rezultat je 1-0 u setovima za Zvereva, koji je prvi set dobio u tiebreaku rezultatom 8-6. Pobednik tog duela u polufinalu čeka Rus Aslan Karacev, koji je savladao Bugarina Dimitrova. U polufinale istog turnira plasirale su se Nina Stojanović i Darija Jurak, koje su savladale dubl Krunić-Trevisan sa 2-1 u setovima. Večeras počinje nokaut faza fudbalske lige šampiona. Na programu su dve utakmice. U 21 čas sastaju se Barcelona i Paris Saint-Germain, dok će u istom terminu Leipzig dočekati Liverpool. Neobično jak sneg koji od sinoć pada u grčkom glavnom gradu Atini oborio je dalekovode i prouzrokovao isključenje električne energije. Izazvao je probleme i u saobraćaju. Vlasti upozoravaju stanovnike da ne napuštaju domove bez preke potrebe. Iz glavnog grada Grčke, naš dopisnik Majda Šimunec.
Atinjani nisu baš tako navikli na sneg, pa su pomalo svi zatečeni, nespremni, pre svega gradske komunalne službe. Ozbiljni problemi su već sada pričinjeni u gradu, odnosno pre svega teškoće u prevozu, u saobraćaju, naročito u severnim predgrađima. Mediji prenose samo se tom temom bave od jutros, da u mnogim delovima nema ni električne energije. Jutros je rano zasedao generalni sekretarijat civilne zaštite i preporučio, kako su rekli mediji, da se u narednim satima ne izlazi iz kuće, da niko ne izlazi iz svojih domova, baš neko ko ne mora, čak da ljudi ne idu ni na posao, jer se očekuje intenziviranje padavina. Od sinoć kažu da je u prekidu deo nacionalnog puta od Atine do Lamije. Sve ono što je za sada sigurno, to je da su odloženi svi oni zakazani termini za vakcinaciju u ovoj regiji danas.
Ledeni talas koji je za vikend pogodio Teksas ugrozio je naftnu industriju, zbog čega su zatvorene rafinerije. Predsjednik Joseph Biden proglasio je vanredno stanje i odobrio federalnu pomoć za Teksas. Zbog niskih temperatura u zastoju je distribucija energenata u većem delu Sjedinjenih Država. Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, najviša temperatura od 0 do 5 stepeni, od srede i četvrtka temperature u Srbiji čak do plus 15. Trenutno u Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu plus 1, u Novom Sadu i u Beogradu 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 51%, vazdušni pritisak 1013 milibara, vetar iz pravca jugoistoka, duo brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. 12 je časova i 9,5 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
odostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 16. februar 2021. godine. Reka Dunav, Linc 367 cm, Kornojburg 249 249, Bratislava 329 329, Komarno 258 258, Estergom 200 200, Budimpešta 279 279, Dunafeldvar 64 64, Baja 426 426, Mohač 474 474, Bezdan 340 340 cm, Apatin 416 416, Bogojevo 402 402, Vukovar 371 371, Bačka Palanka 410 410, Novi Sad 443 443, Zemun 548 548, Pančevo 553 553, Smederevo 641 641, Veliko Gradište 808 808, Turn Severin 865 865, Prahovo 613 613, Ruščuk 570 570, Đurđevo 493 493, Crna Voda 477 477, Brajila 500 500. Reka Drava, Botovo 126 126 cm, Terezino Polje minus 208 208, Donji Miholjac 58 58, Osijek 147 147 cm. Reka Tisa, Tisabeč minus 58 58 cm, Vašarošnamen 463 463, Tokaj 759 759, Solnog 669 669, Segedin 587 587, Senta 540 540, Novi Bečej 469 469, Titel 533 533. Reka Sava, Zagreb minus 108 108 cm, Gradiška 628 628, Slavonski Brod 584 584, Slavonski Šamac 434 434, Sremska Mitrovica 595 595, Šabac 454 454, Beograd 511 511 cm. Reka Kupa, Karlovac 155 155, Reka Una, Novi Grad 173 173, Reka Sana, Prijedor 132 132, Reka Vrbas, Delibašino selo 147 147 cm, Reka Bosna, Doboj minus 45 minus 45, Reka Lim, Prijepolje 172 172, Reka Drina, Radalj 273 273, Reka Velika Morava, Varvarin minus 24 minus 24, Bagrdan 182 182 i Ljubičevski most minus 84 minus 84 cm. Prognoze za 18. februar 2021. godine. Bezdan 296 296 cm, Sremska Mitrovica 558 558 cm. Temperature u Bogojevu vode 4,4 stepena, vazduha maksimalna 4,4, minimalna minus 6,8, srednja minus 1,5, u 7 časova minus 5 stepeni. U Novom Sadu vode 3 stepena, vazduha maksimalna 3,6,
minimalna minus 5,7, srednja minus 1, u 7 časova 4 stepena ispod nule. U Zemunu vode 2,7 stepeni, vazduha maksimalna 3,5, minimalna minus 4,2, srednja 0, u 7 časova minus 3 stepena. Tendencije Dunav, Sava, Drina i Velika Morava u opadanju, Drava i Tisa u porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 16. februar 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Časova i 20 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. I evo je Katarina Velika pevala o ljubavi, velikoj temi u životu, ali velikoj i u književnosti. Mi ćemo u ovom delu programa koji nam je ostao do 13 časova uglavnom i da se bavimo kulturom i sportom, tako nam je nekako raspoređeno tematski u ovom magazinu, ali evo sada jedne priče o novom upravniku Narodne biblioteke Srbije. Naime, pisac se Vladimir Pištalo, dobitnik najznačajnijih književnih priznanja, imenovan je početkom februara završioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije. Da podsjetimo, samo bio inače i predsjednik Kulturnog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, urednik književnih časopisa, pisao scenarije za našu televiziju, a na čelo Nacionalne biblioteke dolazi sa mesta profesora svetske i američke istorije na koleđu Becker. Gospodine Pištalo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli na naše talase i možda da vas podsjetim u ovom prvom pitanju da ste još i pre rođenja, kako rekao ste, udisali bibliotečku prašinu.
Pa jeste, moja majka je radila u biblioteci i onda je otišla na porođaj i ponela je dve knjige. Ponela je Čarobni breg i neku drugu knjigu i ona je valjda mislila u naivnosti svojoj da će čitati, tako reći, na porođaju, pa da će da napravi uvo na knjizi, pa da će onda onaj konačni napor da ulozi koji je bio potreban da ja dođem na ovaj svet. Tako da jeste.
Ali vi volite Čarobni breg danas, obzirom da ste tako povezani s njim još od rođenja.
Znate što, to mi je jedna od najdražih knjiga.
I
nisam znao ovu priču do pre recimo 5 godina, ali jako volim to.
Da, to je baš divna pričica za početak. Ono što smo zaista željeli od vas, rekavši u ovom prvom pitanju da ste možda pravi čovjek na pravom mestu, kažem možda, ne znam kako vi na to gledate, ali eto, mi to mislimo. O značaju biblioteka bismo vas pitali i malo da prokomentarišete tu važnost, o čemu ste i vi govorili, priča koje neko društvo priča o sebi, a to jesu neke nacionalne književnosti i svaka ponaosob.
Pa priča koju jedno društvo priča o sebi je važnija od svih institucija tog društva, ako mene pitate. Uh-huh. Pokojni Milorad Pavić je govorio da je kultura jednog društva, mislio na Jevreje, konkretno važnija od države. Ali to je jedna, mislim, te priče društvo sebi pričalo recimo kroz epske pesme svoje vremeno, ali sada ih priča neformalno, a priča ih i formalno u knjigama. I priča je neko mesto, neko najintimnije mesto i to je neuslovljeno mesto. Sve u životu je na neki način uslovljeno, a priča nisu. I to je taj ulazak u knjigu u koju uđete, izađete, uđete u priču, izađete veći nego što ste ušli. I sve je to priroda knjige, a biblioteka je posrednik između te priče i čitaoca.
Da, ima tu jedna fascinacija, gospodine Pištalo, usudila bih se da kažem kada je reč o knjigama i čitanju, u tom prepoznavanju istoga ili sličnoga kada je reč o razmišljanju o životu koje prepoznate kod nekih velikih pisaca i prepoznate da ste se i vi time bavili, kada pronalazite neku sponu sopstvenu sa čovečanstvom, to je vrlo velika stvar.
To je jedna od najuzbudljivijih stvari koje se čovjek mogu desiti u životu.
Da.
Kada kaže, pa ovo sam ja isto mislio, samo kako je ovaj čovjek to izrazio. To je jedan od, ono što bi rekli, pik, vrhunskih momenata u životu.
Da, eto, dakle, nekog mišljenja o biblioteci i značaju biblioteke. Šta je ono što ćete vi pokušati da uradite, da nekako, kako vi vidite to vođenje Narodne biblioteke u vašem, da kažem, mandatu?
Evo da vam kažem, spisak je previše dug da bismo mogli da ga iscrpimo. I obično kad govorimo o nekim stvarima, i to je možda američko iskustvo, volim da držim neke predloge na 3 do 4 tačke. Jer posle toga se izgubi se i pažnja slušalca. Znači, volio bih, na primjer, najsrećniji bi bio, ne znam da li je to moguće, ali ja bih bio najsrećniji, kada bi bila obnovljena biblioteka na Kosančićevom vencu, koja za mene nikad nije prestala da bude biblioteka. Svakako ćemo tamo držati čitanje.
Bez obzira što je to sada ruševina, to je za vas i dalje biblioteka.
Kada god tamo čitate, neko nešto čita i neko nešto sluša, vi ste time objavili da je to za vas, najme za nas, i da je biblioteka. To je jedna od stvari. Druga stvar, što se tiče zaštite knjiga, postoje neke dve laboratorije za zaštite knjiga, ja mislim da bi trebalo da ih bude 5, to nisu tako velika ulaganja, a što kaže jedan moj prijatelj, kad bismo u te dve laboratorije štitili postojeće stare knjige, trebalo nam 100 godina da ih zaštitimo. Znači, dodavanje tih laboratorija za zaštitu starih knjiga je najmanje što možemo da uradimo za književnu tradiciju. Volio bih da budem više prisutan u bibliotekama Srbije. I ovo govorim sasvim konkretno, mislim da je prva na godišnicu biblioteke bi volio da dođem i prva godišnica je 10. marta u Čačku. To je inače jedna uzorna biblioteka, jedna od najboljih u Srbiji i volio bih da Mi nismo samo ova lepa zgrada na Vračaru, nego mi predstavljamo kao krovna institucija sve biblioteke u Srbiji, a biblioteka je osnovna institucija kulture. Jer u mnogo provincijskih gradova nemate više ni knjižare. Da nema biblioteke, ne bi bilo knjige. I moramo odati priznanje tim ljudima koji to rade po Srbiji. I konačno, hteo bih da budemo više povezani sa sistemima evropskih i svjetskih biblioteka i regionalnih. To nije nikakvo izmišljanje tople vode. Mi smo već članovi svih tih institucija. Samo bih volio da taj tim koji to radi, nema jednog čovjeka, nego četiri, na primjer, i hteo bih da ne propustimo ni jednu međunarodnu konferenciju, jer to nije samo lepo razgovarati sa kolegama iz sveta, nego tu obično bude i neke suradnje, pa i nekih sredstava, i na neki način čovjek koji nema svoje mišljenje, ima tuđe, čovjek koji nema svoju istinu, a naše knjige su naša istina, je osuđen da ga drugi interpretiraju. Tako da ima mnogo razloga zašto mi ne treba da propuštamo ni jednu sedmicu međunarodnih bibliotekarskih tela.
I sada kad ste pomenuli međunarodnu saradnju i svet i bibliotekarstvo u svetu, da li je po vama značajno iskustvo vašeg života na dva kontinenta u poslu koji pred vama? Vi ste i doktorirali u Sjedinjenim Državama, tamo predavali, prosto povezani ste i sa američkim kontinentom, načinom života koji ste vodili. Koliko je važno da možda nešto odande što vam se dopalo možete da implantirate i ovde?
Pa sigurno, mislim, ne mogu da sudim jer ja nemam drugu biografiju, imam ovu koju imam. Ali je, šta je, knjiga je škola empatije, knjiga je škola prevođenja sa svoga iskustva na tuđe. Nekad se desi ono što ste pomenuli da ljudi kliknu i kaže ovo je moje iskustvo, a nekad se desi da vas je nešto iznenadi što uopšte niste mislili da je za vas. Da kažem, onda kažete pa jeste, ovo se odnosi na mene. Znači, radio sam kao novinar, radio sam kao profesor i komunikacija je vrlo važna i u bibliotekarskom poslu. I ta knjiga kao škola prevoda, kao škola empatije, i ono što bih želeo jako da radim, a tu bih primenio i neka iskustva američkih biblioteka, želeo bih, možda ovo zvuči uobičajeno, ali nemamo drugog izbora, želeo bih da popularišem knjigu. Jer mnogi mladi ljudi jednostavno nemaju kondicije, kao što običan čovjek nema kondiciju da trče maraton, nemaju kondiciju za čitanje i ne misle da je to nešto što se odnosi na njihov lični život. Ja bih hteo da apelujem na te ljude i da im objasnim da to upravo jeste nešto, knjige, što se odnosi na njihov lični život.
Pretpostavljam da imate neke ideje i o načinu na koji to može da se uradi. Treba nekako doprti do te, da tako kažem, civilizacije kratkih formi, jel? Mislim, kako oni žive kad je o čitanju reč.
Pa znate šta, pre svega to što ste pomenuli je zanimljivo, jer je kod nas najpopularnija forma roman i u čitavom svetu. A ljudi imaju najmanje vremena, očekivao bi čovjek da je najpopularnija forma kratka priča. Jer je to nešto što možete poslije napornog dana da dođete kući i da sami sebi date, to je taj moment sa knjigom. Govorio je Zuko Džumkur, ko ima vremena za čitanje, ima vremena za sve. Čitanje je jedna posebna forma samopoštovanja. Jer vam se ne diktiraju sadržaje, kao što vam diktiraju medije, naravno televizija, nego ih vi sami birate po srodnosti i po potrebi. Znači, hteo bih da upotrebim jeste i druge medije, da ljudima, ajde da počnemo sa tim pričama, recimo. Možda bi jedna od tih prvih stvari bilo da se obratim raznim ljudima u kulturi, da ih pitam koji mi je omiljena priča i zašto, kako se ta priča odnosi na njihov život. I da onda neki glumac pročita tu priču, izabrali bismo nekoliko dobrih glumaca, jer u stvari kako počinje interes za knjigu i kako je počinjao svoje vreme? Pa počinjao je čitanjem, kada ti majka ili baka ili ne znam, otac čita neke knjige, da li su bajke ili su ozbiljnije knjige, obično to se svoje vremeno radilo kad deca još ne znaju da čitaju. I onda to čitanje postane prirodno deo vašeg života. Ja bih htio to na neki način da rekreiram za unutrašnje dete u svakom čovjeku i da to čitanje priča postane ne nešto što je egzotično, nego nešto što je prirodan deo života.
I sada ona floskula o kojoj se često govori, svi će jednog dana pisati i sve manje čitalaca, sve više pisaca. Znate da se to počesto čuje, naročito u vreme Beogradskog sajma knjiga, odakle onoliki ljudi kada imamo ovakav utisak s druge strane. Šta kažete na to?
Znate što, nemam komentara. Neka svi ljudi neke moje kolege su govorili da previše ljudi piše, da bi trebalo manje. Mm-hmm. Ko smo mi da to sudimo? Da. Kogod piše, ima potrebu nešto da izrazi. E sada će to ili biti interesantno ljudima, ili neće, ili privremeno neće, pa posle hoće, mislim, to se samo nekako u književnoj istoriji odbija. A postoji neka, govorio je Vitor Gombrović, da knjiga deluje samim svojim postojanjem. Da neke knjige ne pročitaju ljudi čitane, nego pročitaju neke delove, i nekad jedna rečenica ili jedna strana ili više tih strana deluje na ljude na neki neobičan način, ili ljudi čuju citirane knjige pa ih pokrenu. U svakom smislu knjiga nastavlja da deluje i knjiga nastavlja da širi svoju moć na neobične načine, i neka ih ljudi pišu, oni koji imaju potrebu, a naći će se i čitalci.
I sad jedno veliko pitanje, ali voljela bih da barem u nekom pokušaju kažete ono što mislite o tome, a to je pitanje književnosti danas, njenog mesta u svetu i pitanje mogućnosti pisaca da uopšte utiču na svest društva.
Znate, komunisti su govorili da su pesnici ili književnici inženjeri ljudskih duša. I danas i ljudi tome podsmevaju, ali ideje dolaze iz knjiga, ideje ne dolaze iz videoigara. Ako mladi ljudi su po prirodi nesnađeni, jednostavno čitanje između ostalog nalaženje frekvence između sebe i sveta. I ta neka pokretačka ideja, to je ako čitate Andrića, ako čitate Maksima Gorkog, svi su oni nalazili druga, ako čitate Orhana Pamuka, svi su oni nalazili drugačije ideje u knjigama. I one tu postoje, neko je rekao da nam knjige govore ono što nam novine ne govore, to i dalje tako. Mm-hmm. I ta formirajuća uloga knjige, ona se neće promeniti. Tako da sam ja u tom smislu optimističan, iako u ovom momentu ljudi vjerovatno čitaju manje nego što su ranije čitali, ali to ne znači da će tako ostati. U ostalom, ako se priča pojavi u nekom drugom obliku, ne znam, elektronskom ili filmskom ili bilo kome drugom, to je i dalje priča koju ljudskim iskustvima govori jedan čovjek drugom. A priče mislim da ne mogu umreti, nego bi preživjele kao buba švabe i atomski udar, jer su priče suštinska potreba ljudska.
I na kraju pitanje, od kada je Orhan Pamuk, koje ste vi malo prepomenuli, govorio jako inspirativno na temu zašto pišem, ja sam to nazvala izazov Orhana Pamuka, pa sve pisce pitam zašto pišete.
Pa zato, odgovorit ću tuđim citatom, je jedan od najboljih koji znam, to je Markes, on je rekao da bi me ljudi više voleli, ali isto tako da čovjek sam sebi objasni tolike stvari koje ga inače kopkaju, jer ne mislim da se piše toliko o onome što znate. To isto je jedna floskula, kad se piše onome najbolje što znaš. To znaš. Meni to izgleda dosadno. Nego piše se onome što te najviše intrigira i često najviše intrigira u sferi iracionalno.
Da, lepo ste nam pričali, mnogo vam hvala.
Hvala vam.
Vladimir Pištalo, VD upravnik Narodne biblioteke Srbije, bio naš sagovornik u magazinu Na prvom, i ono što nisam rekla za one koji možda ne znaju, rekla sam samo da je dobitnik najznačajnijih književnih priznanja, ali da pomenemo knjige koje su možda najpopularnije i najprodavanije: Sunce ovog dana, Značenje Džokera, jedna od novijih, Venecija, Tesla, Portret među maskama. To je delo koje stoji iza ovog imena. I čitajte knjige, šta da vam kažem. 12.34. Where's the sense in that?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ponekad sreća dođe sama.
12:43, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom i evo još jedne rubrike iz oblasti kulture. Ove godine u okviru meseca nezavisne scene koji je realizovan u smanjenom obimu, publika je mogla da pogleda dva nezavisna projekta. Najpre Čaj sa Kublaj Kanom, produkciju trupe Upalimo reflektore, autora Saše Radonjića, a vikend za nama doneo nam je projekat Rađanje čoveka na ivici, prezentaciju psihodrame terapeuta Vuka Vukovića. U kakvoj su vezi psihologija, psihoterapija i psihodrama sa teatrom, saznajemo u priči moje koleginice Sonje Todorović-Šegrt.
Mesec nezavisne scene uvršten je u program od prošle godine u sklopu novog koncepta Bitev teatre koji podrazumeva čvršće povezivanje sa temama kojim se bavi Bitev teatar. Program daje poseban prostor za podršku nezavisnim autorima i trupama. Prezentacija psihodrame Rađanje čoveka na ivici predstavlja grupni akcioni psihoterapeutski metod čiji je tvorac Jakob Levi Moreno. Psihodrama se pojavila u Beču 1921. godini, to najpre u obliku teatra spontanosti koji je organizovao Moreno, tada mladi psihijatar. Autor projekta Vuk Vuković je psiholog, a u projektu Rađanje čoveka na ivici je terapeut i približit će nam svoj rad.
Ovo je u stvari više psihodrama kao jedan terapijski modalitet, tako da je to, kako kažem, više kao jedna terapija sa publikom na sceni, a ono što nas jeste inspirisalo je čitava situacija prošle godine, naravno, i koja dalje traje sa COVID-om, koja je nekako u skladu sa nevici budućnosti sloganom prošlogodišnjeg Bitefa, nekako mi smo hteli da istražimo onda da li je nešto moguće iza te ivice, šta se uopšte dešava posle toliko vremena gde smo svi na ivici na neki način. Projekat je prošao kroz mnoge transformacije, od neke početne ideje koje, ne mogu kažem, bila potpuno ista, ali smo onda nekako u skladu sa svim novim trenucima koje, ivicama koje su nas izazivale, smo došli u ovaj konačni format. I kada se radi psihodrama kao taj jedan terapijski mod, jedan deo grupe uvijek sedi kao publika, dok drugi članovi su na jednom delu prostorije koje je bina i dok oni odigravaju uloge, publika gleda, ali publika uvijek učestvuje u tom emotivnom događanju, čak više nego, na primjer, u nekom klasičnom izvođenju, makar bi tako tvrdio osnivač psihodrame. Moreno, opet da ga reklamiram, čovjek koji je stvorio psihodramu, njegov teorija uloga kaže da je svako od nas uvijek u nekoj ulozi i uvijek nešto odigravamo sad. Koliko je to iskreno i autentično, zavisi od mnogih faktora, ali kao svi mi smo na neki način uvek na nekoj maloj životnoj sceni. U tom smislu on je bio ubeđen da je to jedna neraskidiva konekcija.
Psihodramski terapeut naziva se reditelj. Njegova uloga je višestruka, od toga da vodi grupu, analizira, organizuje dramsku akciju, ali se uključuje u sopstvenim asocijacijama. Takođe, deo članovi grupe koji ne učestvuju u samom psihodrami i protagoniste, ali je prati jeste publika. Koncept psihodrame nam približava Vuk Vuković.
Psihodrama svakako ima neke određene svoje etape i strukturu kroz koje prolazi, tako da to smo svakako, o tome smo razmišljali kako ćemo, ali van toga veliki deo psihodrame je spontanost. To je nekako isto jedno od ključnih pojmova u psihodrami, da se stvari odigravaju u skladu sa trenutkom i potrebama grupe i emotivnim odnosima u grupi. Tako da u tom smislu mi ćemo pokušati nekako da grupu dovedemo do razmišljenja ili osjećanja o ivici, gde će oni dodu posle toga, vidjet ćemo.
Katarina Arizanović je također deo projekta Rađanje čoveka na ivici. Po obrazovanju je ekonomista, ali pronašla se u izučavanju psihodrame.
Vođeni time da se naslonimo na temu festivala na ivici budućnosti i vođeni nekim našim razmišljanjima, da nam je cilj da istražimo da li je moguće da se čovek rodi na ivici, samo smo onako, kako bih rekla, kroz razgovore i neki zajednički rad dolazili do toga koje tematike mogu da se obrađuju, ali na kraju nemamo ništa pripremljeno. No. Znači, nije predstava da je unapred pripremljena, da imamo tekst, da imamo izrežirane scene. A što se tiče pripreme, pa na kraju je minimalno ispalo. Od oktobra je krenula neka naša ideja da se u glavi formira, onda smo, pošto do 1. novembra bio rok za konkurs, za mesec nezavisne scene, konkurisali smo pre toga, onda smo dugo čekali zbog korone, nije se znalo da će uopšte realizovati, tako da smo faktički tek od januara ušli da se ovime bavimo. I bilo je vrlo onako intenzivno i emotivno prezahtevno.
Ako smo vas zainteresovali za psihodramu, sledeći projekat sociodrame je zakazan za 27. februar u kući Đure Jakšića. Iz Bitev teatra najavljuju da će se i u budućnosti truditi da pruže podršku projektima nezavisne scene.
O projektu u meseca nezavisne scene rubriku pripremila Sonja Todorović-Šegrt, 12.48 minuta, Radio Beograd 1.
Heaven, you know you got to be strong. Dreams can
12:52, vreme pri kraju magazina na prvom, uvek je rezervisano za sportske teme i danas u našem studiju Slobodan Igrutinović, koji za vas pripremio i najnovije informacije iz oblasti sporta, i sad ćemo da pričamo o tenisu ili prvo nekom drugom sportu.
Dobar dan, pa pre svega naravno o tenisu, jer u toku je upravo meč četvrtfinala Australije Opena između Novaka Đokovića i Aleksandra Zvereva. Prvi set dobio je Zverev u taj breku sa 7-6, drugi ubedljivo pripao našem Noletu sa 6-2. U toku je sada treći set u kome je rezultat 3-0 za Zvereva, dakle on je dobro krenuo u taj treći set i kada se činilo da je u nekoj krizi, jer Nole je ubedljivo, kažem, i prilično lako dobio taj drugi set sa 6-2, očekivali smo da će tako nastaviti i u trećem, međutim Zverev je očigledno podigao nivo svoje igre i za sada vodi. Da podsjetimo, Đoković i Zverev do sada su igrali 8 takmičarskih mečeva. 6 je dobio Đoković, dok je Zverev 2 puta bio bolji. Evo sada vidimo da je Nole smanjio u trećem setu na 3-1. No, bit će to sigurno jedan težak i neizvestan meč za Đokovića, s obzirom da znamo da se muči sa povredom i da nije baš u onoj svojoj pravoj formi. Naša Nina Stojanović je u dublu sa Darijom Jurak savladala Aleksandru Krunić i Martinu Trevisan u tom istom četvrtfinalu Australije Opena. Rezultat je bio 6-7, po setovima 6-3 i 6-3. Srpkinja i Hrvatica će se za mesto u finalu boriti protiv trećih nosilaca, Krejčikove i Sinijakove, koje su također u tri seta bile bolje od Fičmon i Olmos. Danas i sutra na programu su utakmice vanrednog 22. kola fudbalske Ling Log Super lige Srbije. Od 14 časova danas igraju Zlatibor TSC, a od 16 Radi Čukarički, to je mali beogradski derbi. Sutra u 13 časova počinju mečevi Inđija Mladost i Javor Partizan, u 16 Bačka Proleter, Radnik Napredak, Novi Pazar Radnički Niš i Vojvodina Voždovac. Duel Metala Spartak u Gornjem Milanovcu počet će sutra u 18 časova, a susret Crvena zvezda Mačva odložen je zbog obaveza Crvene zvezde u Ligi Evrope. Znamo da crveno-beli u četvrtak dočekuju veliki Milan ovde u Beogradu. I za kraj da pomenemo da večera startuje i nokaut faza u takmičenju u borbi za titulu prvaka Evrope u fudbalu. Derbi osmine finale, meč na Nou Campu između fudbalera Barcelone i Paris Saint-Germaina. Parižani stižu u Barcelonu bez prve zvezde Neymara, kao i bez Angela Di Marije, ali svakako će biti tvrd orah za ekipu domaćina, koja u poslednje vreme i nije baš u tako sjajnoj formi. Drugi meč igra su u Budimpešti, jer će zbog koronavirusa Leipzig biti domaćin Liverpoolu u glavnom gradu Mađarske. U sredu veče Porto je domaćin Juventusu, Sevilla ekipi Borussia iz Dortmunda, ostale utakmice igraju se naredne nedelje i to bi bilo to za današnju priču o sportu. Samo da bacimo još jednom pogled, još uvek je 3-1 u duelu u trećem setu Đoković-Zverev.
A svakako ćemo u nastavku programa govoriti i o ovom teniskom meču i rezultatu krajnjem, za koji se nadamo da će biti po nas dobar. Najlepše hvala. Slobodan Igrutinović pripremio za vas sportsku kroniku u današnjem izdanju magazina na prvom. 12:55. Za kraj još dve, tri reči o vremenu i moramo se pozdravljati, poštovani slušalci. Meteorolozi su najavili umereni jak mraz tokom dana, hladno vreme i oblačno iznad većeg dela naše zemlje. Najviša dnevna temperatura biće od 0 do 5 stepeni, takođe i u Beogradu ujutro umeren mlaz, tokom dana obrčno i hladno, a najniža temperatura bila je jutros između minus 7 i minus 5, danas će biti najviša dnevna oko 4 stepena. Inače će vreme nastaviti da bude ovako i sutra, slabi umeren mraz u sredu, a od četvrtka se očekuje da će mraza biti samo na jugu, dakle vreme će se malo poboljšati i bit će nešto toplije narednih dana, ali svakako je to jedno zimsko februarsko vreme. Ostalo još da se pozdravimo sa vama u 4 minuta do 13 časova i da završimo magazin na prvom. Sa vama su bili ton majstori Miroslav Antonijević i Miša Milanov, Nataša Mančić, muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, topli pozdravi iz našeg studija, ostanite uz naše talase, muzika pa vesti tačno 13 časova.
bude tu. Sad više nije važno sve što ti moram reći, samo me gledaj i budi tu. Noć nekud žuje, drži me.